Ponoć je i dva.
Tanja Gajović i vi.
Dobro vam noć i dobrodošli na još jedno malo noćno druženje. Razloga da ostanete sa mnom ima mnogo, zato budite tu, obećavam odličnog gosta i odličnu muziku, posebno za vas koji volite domaći film. A ekipa koja je uz mene i vašeg i mog gosta tu ove noći je u sledećem sastavu. Da za tom brine Petar Sekulić, a muzički urednik i organizator ove noći je Miloš Georgijević, zvani Gera. I počinjemo pesmom koju bi vaš i moj gost poneo sa sobom na pusto ostrvo. U pitanju je Ray Charles, a za 3 minute i 22 sekunde saznaćete i zašto baš ova pesma.
Georgia, Georgia, the whole day through, just an old sweet song keeps Georgia on my mind.
Georgia on my mind.
I said, Georgia, Georgia, a song of you comes as sweet and clear as moonlight through the pines. Other arms reach out to me, other eyes smile tenderly. Still in the peaceful dreams I see, the road leads back to you. I say, Georgia, oh Georgia, no peace just an old sweet song keeps Georgia on my mind.
Other
arms reach out to me, other eyes smile tenderly. Still in peaceful dreams I see, the road leads back to you. Oh, Georgia, Georgia, no peace, no peace I find.
Ove noći se družimo sa Zoranom Simjanovićem, kompozitorom. Zorane, dobra noć, dobrodošli.
Hvala.
Divno je što mogu da vas ugostim. Pričat ćemo noćas na mnoge teme, ali za početak, zašto Ray Charles?
Pa, Ray Charles je jedna od prvih ličnosti koje sam ja upoznao u svetu zabavne muzike, osim nekih tako Italijana koji su pevali, koji su me se u principu nisu sviđali, ali Ray Charles, stric mi je donao jednu ploču neke 50. i neke godine Ray Charlesa i ovoga, još jednu ploču i ja sam sedeo satima, tad je on svirao samo bluz, za klavirom imao je jazz trio i svirao je bluz i ja sam to slušao i praktično sam učio sve od njega. Sve što sam naučio u džezu i o svemu tome, to je preko Ray Charlesa. On je inače, mislim, čudo. Druga ploča je Frank Sinatra, to je isto čudo od čoveka i on je, mislim da je juče mu bio dan kad je umro. To su, njegova ta ploča Franko Only the Lonely je jedna od najgenijalnijih ploča koja je ikad napravljena. I, mislim, za mene. A Ray Charles je imao hiljade fantastičnih pesama i onda sebe uhvatim, tako slušaš neku radio stanicu i čim se pojavi Ray Charles, ja odmah pojačam. Mnogo mi znači. On je, mislim, bio čudo čoveka i umeo je fantastično da sve radio fantastično i birao pesme. I on je, recimo, bio muzički urednik u Muppet Show. Sve one pesme u Muppet Show koje su genijalne, on ih je birao. Pa su onda oni animirali i pravili one stvari. Bio je stvarno savršen tip. I pevao je dobro, i svirao klavir, i svirao je. I uopšte je bio, a mislim, ja sam gledao taj video kad sam bio u Njujorku, pa se posliji kod nas, normalno donao sam ga ovde, pa smo puštali na Petkovu 22, ona pomoć Africi, što je bilo. On sedi i prstima čita Brajevu azbuku i peva. I to je fenomenalno, mislim, ono, to ne možeš da veruješ kako je to fantastično. Tako da je čudo, a ima s njim jedna fenomenalna anegdota, on je dolazio u Beograd, ja sam se spremao da idem na taj koncert, međutim, nekog nedelju dana pre Beograda je gostovao u Beču. I moj drug kaže, ja sam gledao, bio u Beču, gledao sam ga. On je bio drogiran, pola sata je kasnio koncert zbog njega, onda se treso, izneli su ga napolje, onda je pao sa stolice, ja su toga bio. On meni tako da priča o mom Bogu. I onda dođe koncert u Beogradu i onda njega izvedu isto tako. On sedne za klavir i poče se ljudi, shvatim da je bio malo drogirani i da bi možda i pao sa stolice. Međutim, bez obzira, to je bilo nešto fenomenalno.
E, pričat ćemo noćas o koje čemu, pa čak i o tome da ste i na početku u detinjstvu i vi svirali klavir. Mogao je to da vas odvede na neki sasvim drugačiji put nego ovaj kojim ste krenuli, ali za početak ovog druženja odabrali smo da slušamo numeru iz filma kog?
Nemirni, to je, mislim, prvo pričamo, večeras ćemo da pričamo o tim drugim temama. Ja sam izdao oko 30 CD-a raznih filmskih muzika, 4 CD-a, jedna tema, jedan film, gde se nalazi po jedna tema iz svakog filma, pa samo onda su ljudi počeli da me zovu i da pitaju, a gde su druge teme? Kažem, ne, možemo sve da izdamo, dobro. Onda sam izdao pesme iz filmova, 4 CD-a, pa sam izdao moje drage, 5 CD-a pozorišne muzike, pa sam izdao 13 CD-a radio i TV Trezor Zorana Simjanovića sa televizijskom muzikom i radio muzikom. I onda su ostale te druge teme što su me stalno zvali. I onda je konačno došle su i one na red. I onda sam shvatio da neke stvari koje sam možda mogao i ranije da ih nekako, da ih nema i onda sam ih tu i stavio. Recimo, ta prva stvar, to je jedan instrumental iz filma Nemirni, Kokana Rakonjca iz 66. godine. Tad smo snimili film, je izašao 67. godine. Interesantno je da su te Lipse, koje su pre toga pobedili na Gitarijadi, zato su nas i angažovali. Da,
za one koji ne znaju, svirali ste, bili ste u grupama Lipse i Siluete.
Siluete pa Lipse. Sad Lipse su pobedile 66. godine na Gitarijadi, a Kokan je krenuo da radi film o mladima. I onda je teo da uzme neku grupu koja... I onda, pošto smo mi pobedili, kaj da uzmite pobednike. I onda su nas zvali jedne večeri da odem u hotel Slaviju da vidim da smo mi normalni, može s nama da se priča, onda su konstatovali da može. Zoran Hristić je pisao muziku, ali jedna numera je naša. I to je, eto, sad je to 52 godine od kad smo snimili tu muziku, to je stvarno ovako čudo neviđeno da još postoji, pa da čujemo Nemirne, pa idemo dalje.
Zoranom Simjanovićem, kompozitorom ove noći, a pridružite nam se i vi. Svoju poruku možete poslati na 064-0-202-200, cena je ona koju je odredio vaš mobilni operater. Mail primamo na program 202@gmail.com, tu su Twitter i Facebook, pa odaberite opciju koja vam se najviše dopada. A evo jedne poruke u kojoj se piše Joy Stemmerim na moje duboko poštovanje za gospodina Simjanovića. Kratko i jednostavno.
Hvala.
Da, evo, čuli smo numeru iz vašeg prvog filma u kome ste, za koji ste uradili jednu numeru.
Da, to smo Elipse kompletne, pa sam i ja sa njima.
Jeste. Volite li da prisustujete koncertima? Idete li rado na koncerte?
Rado, pogotovo ranije na te jazz koncerte i klasične koncerte, jer bilo je fantastičnih ljudi koji su dolazili. Na dva koncerta sam bio pao trans. Jedno je bio George Duke, koji je čuveni američki džezer i, recimo, ajde kažemo, funk izvođač, koji je prvi put sam čuo pravi ritam i blues i funk u Beogradu. I potpuno sam ovako se zblanuo bio. Ovako sam lebdeo sam u tom domu sindikata. A drugi, gde sam još luđe prošao, to je Rubinštejn, koji je držao, imao je 90 godina kad je držao taj koncert, i završi se koncert i onda on na bis počne svira Chopina i mi svi priđemo ovako bini onako i on počne svira tako tog Chopina da sam ja bio potpuno šlogiran, onako osjetio sam kako lebdim, jednostavno potpuno me sludeo.
Da.
Jer to, mislim, čuti tako prave izvođače i pravu muziku, kako se, to je velika stvar.
Zato... Potpuno drugačiji doživlje nego kad se čuo sluša na radiju, televiziji.
Onda vidiš kako on to izvodi, kako to svira, kako da je imao mini mug, taj George Duke, pa je, kako je sa tim mini mugom radio i šta je radio. Jedini mini mug tad u Beogradu imao je Bata Kovač. Tako da smo mi uopšte gledali kako se to, kako to sve funkcioniše. Međutim, interesanta stvar je da... To kretanje moje sa tom muzikom je išlo od tih ranih 60-ih, od 61. godine sa Siluetama, pa 63. godine sa Elipsama, do 67. godine su bile jedne elipse, pa od 67. godine smo napravili elipse sa dva duača i crncem Edijem Dekingom pevačem.
I to, što je čudo onda, za to vreme, crna
da,
tu benda.
Da, ne samo to, bilo je dva, tri crnca, međutim, ta muzika i meni dan danas nije jasno otkud nama ideja da mi sviramo ritam i bluz. Jer mi smo prvo odlučili da sviramo ritam i bluz, pa smo tražili Edija. Jer Edija je svirao sa Crnim Panterima, jednom grupom svojom iz Konga, i onda su se oni nešto raspali i mi smo čuli da je on slobodan i onda smo ga zvali i onda smo napravili to. To je stvarno zvučilo fenomenalno, ali mladi su to osetili, primetili i prošle godine za moj rođendan, 11. maj me zovu, i kažu, mi smo rešili da dan funka bude 11. maj. I da li biste hteli da dođete u, na naš splav, mi tamo pravimo nešto. I ja im ponesem na poklon ovu ploču koju ćemo sada čujemo, jer sam imao jednu ploču, a oni su fantastični pločari, oni daju dušu za te ploče. I kad sam im pokazao originalnu ploču iz specijalnog vaspitanja, oni su potpuno ovako, lebdeli su oni na tom splavu. E sad ćemo da čujemo tu kompoziciju Povratak, koja se javlja u filmu kad Berček pogine na kraju filma, međutim javlja se i pre toga ona Hereal Mecoj van Mecoj, kad oni ukradu onu ploču i puštaju ukradu gramofon i puštaju onu ploču na gramofonu i kaže šta od Hereal Mecoj van Mecoj. Sad pošto mi nismo imali prava da Hereal Mecoj van Mecoj stavljamo, onda se ja napravio tu muziku Povratak i ona se posle javila još dva, tri puta, ali najefektnije kad se njih dvojica vraćaju i kad poginu.
Širom zatvorenih očiju. 2, 0, 0.
2.
Kako to dobro zvuči.
Muzika iz filma Specijalno vaspitanje.
Da, ja sam Specijalno vaspitanje moj prvi film i prvi moj odlazak u Pulu. I onda smo mi uveli, Goran i ja smo razmišljali, kaže Goran, stalno tamo puštaju neke američke muzike između, a to je Jugoslovenski festival. Ajde da mi nasnijemo, i ja onda nasnijem te četiri teme koje su već izdašli, ploča bila, i mi ponesemo to u Pulu i na nekim trakama i oni poču to da puštaju. I onda iduće godine kad sam došao, jedna Puljanka mi kaže, znaš gde je ono, i vaš Žur bio veliki hit u Puli. Ali ja ga nisam pravio kao hit, pravio sam ga kao muziku dok oni igraju i dok pričaju tamo i tako da se čuje, međutim tako se desilo.
E sada malo poruke naših slušalaca. Da li ove medijske slobode bolje podstiču vašu kreativnost, pita neko ko se nije potpisao.
Pa ko je kreativan i kreativan, ko nije, nije, da. Može da ga oslobađaš koliko hoćeš, on ništa mu ne vredi. Mislim, ako hoćeš nešto da napraviš, ti ćeš da napraviš. Nikad smo mi ovo sve kad smo pravili, nije bilo nekih fenomenalnih sloboda, ali smo mi gurali smo sve to što smo hteli da napravimo i isterali smo te stvari. Recimo, Miris poljskog cveća, to, pred sam početak filma je bilo po znakom pitanja da će se uopšte snimi film. On smo mi sedeli ispred te kancelarije direktora Centar filma i tim nekim našim sedenjem smo ga pritisli i onda je pristao, a film prošao fenomenalno.
Ja sam muziku zavolao sa prvim crno-belim crtanim filmovima, a posle 202 radio pa sve redom, na primjer Lucille, Deep Purple i tako dalje, piše Pera iz Zrenjanina. A Marko Savić iz Gotovuše na Kosovu i Metohiji pita da li je tačno da se Siluete, jedan od naših najstarijih rock sastava, nastalo u Dokolici posle male mature.
Tačno. To su te prve Siluete u kojima sam bio ja, Ljuba Đorđević koji je stanovao, to je sve ovde oko Radio Beograda. Tu je u Lola Ribara broj 5 je stanovao Ljuba, mi smo išli ovde dole u osnovnu školu Radoje Domanović, sad je to ovaj Kovačević, Dragan Kovačević za slabovidu decu. I imali smo veliku pauzu između te osnovne škole i gimnazije i šta da radimo, i mi kod Ljube, za Ljube je imao paralizu, onda smo mi sedeli kod njega i onda je počelo neko iznova harmoniku, ovaj gitaru, i tako je počelo se svira. Onda u jednom trenutku su se pojavili Zoran Miščević i Ljuba i ovaj Ika Stanić, obučeni u kožnjake, onako rokerski, i kao, ajmo da sviramo Shadows. Ajde, i tako je počelo.
Tako što su svi bili klinci.
Da, sve odmah posle osnovne škole, To je počelo i trajalo je do 63. 63. smo u februaru svirali na koncertu Đorđe Marjanovića, što je za nas strašno značilo, jer smo bili, postali smo odmah zvezde, kao prateća grupa Đorđe Marjanovića. A što je interesantno, i kritičari su pisali da kad smo mi počeli da pratimo Đorđe, da je koncert odjednom dobio, svirali smo Hello Josephine i neke tako stvari koje su bile potpuno drugčije od onih klasičnih Đorđe, i sala je odjednom počela da se meškolji i razmrdava i tako. Tako da je, to bila su tri koncerta, sva tri koncerta su normalno bila puna, Đorđe je to punio. I onda smo otišli na more i posle mora smo se rasturili i onda su nastale Lipse, što se mene tiče, a onda su nastale neke druge siluete i tako dalje.
E sad jedno pitanje povezano sa ovim, pa ne mogu da ne pročitam. Pozdrav ekipi i gospodinu Simjanoviću. Pitanje za gosta. Siluete ili elipse? Pozdrav sa Novog Beograda.
Pa mislim, to ti je kod, kad te pita koje ti je dete slađe. Mislim, siluete su mi prvi sastav i siluete su počele tako što smo napravili isto ovde prvi koncert u ekonomskoj školi ovde u Cetinskoj ulici, to, i to se smatra za početak rock'n'rolla u Beogradu. To je 61. godina. Prvi koncert na kome su tri gitare, bubanj i klavir svirali nešto. Na jednom pojačalu, i to je bilo strašno. Međutim, publika je vrištala. Ja sam tek posle shvatio da, to, da su oni vrištali kao, kao Englezi na Beatlesima. Potpuno identično, nikad nisu ni čuli ni videli Beatles. Ali sam kasnije tek video, kad sam, pošto sam znao kako se to dešava, ja nisam mogao da verujem da tako reaguje ta muzika na, na... Verovatno ta pojačala draže nekako, i onda počinju vriskovi i počinju to... Možemo mi svašta smo to svirali i tako kad se... A onda su elipse, koje su bile mnogo ozbiljniji sastav od silueta u svirci. Mogli smo da odsviramo sve, pratili smo pevače, gomio, recimo za sat vremena uvežbamo 15 pevača po dve pesme da sviramo. To nijedan sastav nije mogu u Beogradu. I, tako da u tom smislu su elipse bile bolje, a ritam i blues sastav elipse, taj poslednji je bio potpuno fenomenalan sa duvačima, i ovo to je bilo nešto sa svim 90-o, i recimo naš prvi koncert u takvom sastavu je bio na koncertu Hollisa. Prvo su nastupale ove siluete sa Zoranom Miščevićem, to je prošlo onako, onda smo mi počeli da sviramo i to je zvučalo fenomenalno, je bila moderna muzika za to vreme, i ja pogledam desno, vidim Hollis i Vire tamo u domu sindikata i slušaju nas. Došli u neku socijalističku zabit i čuju najmoderniju muziku, moderniju od njihove muzike. Oni su praktično tu počeli da padaju, već godinu dana pre toga je počeli su da padaju, iako su fenomenalno svirali. Ali posle tog koncerta su se, neki su izašli i napravili druge sastave i tako dalje. Tako da jednostavno Hollisi su praktično nestali, mi smo ih pojeli.
Možemo napisati knjigu kako smo pojeli Hollise.
Da, da.
E, sada se vraćamo filmu Mir iz poljskog cveća, već smo pomenuli.
Da, ja sam sa Srđanom Karanovićem sarađivao sa Grlom u Jagode i to je bila moja prva igrana forma televizijska. To se zove serija, međutim Srđan Karanović voli da to kaže da je to, da su to filmovi u nastavcima, jer su praktično rađeni kao filmovi. Nije, serije su, se rade i sa dve, tri kamere i tako dalje. Ovo je rađeno pravo potpuno filmski, sa 10 tema koje se sklapaju u priču i tako dalje. Tako da sam ja tu stekao to prvo osnovno iskustvo za rad sa filmom, onda specijalno vaspitanje, i sad radimo ovaj Mir iz poljskog cveća, koji kad sam pročitao scenario, shvatio sam da bi to na Dunavu je sve to, to treba da bude nekako ležano, međutim i takva je prva tema. Na, jedna tema, jedan film, ćete čuti tu temu, ovde nećete čuti, ovde je druga tema. Onda, kad Ljuba Tadić i svi glumci pobegnu i dođu tamo na, na to ludilo, na gde je on došao, onda se tu skupe razni neki svirači na, na alatkama, na vratima i tako dalje, i duvači, i tu poče to miris kolo da svira, koje sad, sad ćemo da čujemo. Thank you.
Tanja Gajović i vi.
Da, i uz mene Zoran Simjanović ove noći sa nama. 064-0202-200 je broj za vaše poruke. Mail je program202@gmail.com. Tu su Facebook i Twitter, pa odaberite opciju koja vam je najdraža. A evo iz Ladovinaca stiže poruka. Pozdrav i meni i ekipi i naravno uvaženom gostu. Uz sa malim zakašnjenjem srećan rođendan. Nije malo zakašnjenje, ovo je dva dana unapred. Za dva dana mu je rođendan. Danas glumci ostare, ne snimajući ništa osim bankarskih reklama, za koje ne znam da li im treba kompozitor. A ko zna, možda će i snimiti film na temu Vojnovih godina. Pobegla mi je poruka sa neograničenim rokom trajanja.
Pa dobro, mislim, drugi je sistem sad. U moje vreme, kad smo mi bili mladi, onda je bila sramota raditi reklamu. Mada sam ja volao reklamu i radio sam ih.
I uradili ste ih preko 500.
Preko 500-600 reklama sam uradio, da. I to... mislim, i to sam vrlo volao da radim reklame. Imao sam smisla, treba imati smisla za reklamu. Reklama je... Vrlo je teško raditi reklamu, ti moraš prvo su bile reklame po 30 sekundi, 45 sekundi, čak i minut, pa je to još i nekako moglo, onda se sve ubrzavalo, sad imaju reklame po 5 sekundi, 6, ti moraš da nešto napraviš u tih 5-6 sekundi, tako da je vrlo teško raditi reklamu, nije uopšte lako. Ali, a sad, pošto nema ništa da se radi ljudski, onda ljudi bar šta da bi preživjeli rade reklame i kao glumci i kao ove što. Šta da radiš? Mora da se živi od nečega. Završio si školu, pa bar da radiš. Ako ništa drugo, bar reklame.
Šta poštovani gost misli o Dragojeviću u potpisu Dragan?
Pa napravio nekoliko genijalnih filmova, ali verovatno i on nema para da napravi takve genijalne filmove, još nema. Jednostavno, za genijalne filme treba genijalna suma para.
Evo, sledeći poruci piše ovako. Dobra noć, draga Tanja, oprostite što nisam pisao 2-3 nedelje, bar ste se odmorili od mene. Ali znajte da sam vas propratio sve vaše emisije osim jedne, pošto sam bio sprečen. Ogroman pozdrav i poštovanje za legendu Zorana Simjanovića, koji je toliko muzike sa filmu radio da je to gotovo nemoguće. Smatram da je filmska muzika... potpuno poseban vid stvaralaštva, izdvojen od svega drugog. Nadam se kako se naš gost slaže sa ovom konstatacijom. Takođe, pitao bi gosta, to je Zorana, šta misli o Kojinom filmskom stvaralaštvu ili doprinosu Dušana Kojića Koju u domaćoj kinematografiji. Inače, za mene ipak je najbolja muzika za film Miris poljskog cveća, priznajem. Možda sam pomalo pristrasan, pošto od nazovi novijih režisera najviše cenim uz Mišu Radivojevića upravo Prašku školu, a još više Srđana Karanovića. Pogledaj me, Nevernice, najbolji film ikada. Najveći pozdrav, Igor.
Ba, lepo je to kad ljudi prate to i mislim... Pogledaj me, Nevernice je fenomen, to je televizijska drama, to nije televizijski film, ajde da kažem, ali nema dužinu za film, nego je drama i stvarno je savršen. To je jedna jedina stvar koju ja... Ne, i sledeći film nisam ja radio. Ali je stvarno fantastično napravljeno, to mislim, tako Srđe napravio da to neverovatno. A što se tiče, što je bilo ono prethodno pitanje, šta misli za filmsku muziku? Pa, menjaju se vremena, jednostavno... dok nije film postao tako bitan i važan, onda su postojale igranke, onda se pravile take neke muzike, sad imaš disko klubove i te nije ni disko klub, nego ne znam kako se zove to, neki klubovi gde svira drum and bass drnda tako celu noć, ne zna se ni šta svira ni kako svira, a svi nešto cupkaju u mestu i pričaju, tako da mislim svako vreme nosi neki svoj svoj stil i nešto, sve to prođe, pa posle ovi sledeći kažu, vidi one budale šta su služile. Ali je to tako, to mora tako da se proprati od početka do kraja.
Da, evo, meni je zanimljiva njegova konstatacija da ste uradili toliko muzike za film da je to nemoguće.
Pa jeste, mene na jedno, na ono, tako stoje stvari, onaj jutarnji program, onaj televizijski, i sad me pita voditeljka, pa kako ste uspeli da napravite toga? Ja kažem, sad ću da vam citiram Šabana Bajramovića. Kad smo snimali Sajbiju, onu pesmu, i sad on dođe kod mene i na tu melodiju koju sam napravio, on počne da piše tekst i tu na predavnom napiše tekst i odem u studio tu kod Enca, opet tu u 50 metara od radija. I on krene da peva i na kraju otpeva potpuno neka špansko-ciganska muzika koja nema. Mi spustimo regla Renco, ja kažem, odakle ti ovo na kraju? On kaže, otkud znam. Tako sam ja njoj odgovorio, otkud znam kako sam uspio da napravim 68 filmova. Jednostavno, ti ide tako, dan za danom prolazi i stalno stižu neki zahtevi, to se radi.
Da, nacionalna klasa, film koji je sigurno obeležio našu kinematografiju.
Jeste, ako je specijalno pitanje, po meni bio film debitanata, svi smo bili debitanti, Goran Marković, ja, Kreka, Miljen Kljaković, scenarista, Nada Perović, Baletić, kostimograf, svi smo gomila debitanta, da ne govorimo o glumcima i tako dalje. Tako da je to, ovaj već film, to je već bio, već smo se tu nekako ustalili i već smo postali, onako znali smo šta radimo. I Goran je od početka krenuo tu priču da hoće da napravi hitove. Sad, najteže je u životu napraviti hit. Ne postoji ni jedan film koji si gledala da je pravljena originalna muzika i da je hit. Vrlo retko može da se nabode neka muzika, a da nije već pre toga postojala. Nego da je originalno napravljena za film i da je postala hit. I zato sam se ja tu strašno mučio. Ja sam baš onako, nisam znao šta da radim, jer stalno sam se plašio da će posle 5 godina, recimo, ta muzika da bude bez veze i da će da upropasti film. I onda sam onako vrlo pipao te sve stvari dok sam pravio, međutim, ispostavilo se kad je prošlo 5 godina i kad su i dalje nastavili da mi traže, jer ploča koja je napravljena za PGP i koja je štampana u nekom tiražu od 2-3 hiljade, koja je otišla za 3 dana, recimo, i nikad više nisu doštampali. Onda su doštampali nekih 8-10 hiljada koja je otišla u Rusiju i isto i nikad više nisu više doštampali. Ljudi su teli da slušaju tu muziku i nisu mogli. Onda sam ja delio te muzike, slao i tako da je, sam shvatio i posle 30 godina kad je, sad je u redu. Znači, nije propala, neće da upropasti film.
Pa poslušajmo onda nacionalnu klasu, tema nazvana Zašto?
Zašto? To je pevao Oliver Dragojević kao pesmu, a ima instrumentalna verzija koja će se ovde čuti kao druga tema i tema nacionalna klasa s kojom počinje film.
Da, posle toga ćemo slušati to.
202. Simfonija zvuka.
Gajović i vi. 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 Vi.
I evo lepe konstatacije, kao da pojedini instrumenti pevaju, napisao neko.
Pa jeste, mislim, o instrumentima sam i teo malo da popričam, recimo, najviše sam se brinuo kod nacionalne klase, pošto je to moderna muzika i vrlo moderno se svira, da li će moći naši muzičari to dobro da odsviraju? Jer su to neki frazirunzi koji nisu baš tipični. Džezeri to mogu da odsviraju, ali ovi violinisti ne mogu. Jednostavno, oni su svirali tarara, dara, tarara, rara, tarara, tarara, tarara. Međutim, imao sam duplu sreću. Prvo, džezeri su imali džez festival I došao neki Amerikanac i krvim se napijao jedno 10 dana, su svaki dan, tako da su bili usvirani fenomenalno. I kad su ušli u studio, odmah su odsvirali fenomenalno. A prvo su oni svirali, pa onda violine. Kad su violine čule njih, onda su i oni počeli da fraziraju kao i oni. Tako da, znači, moraš da imaš, pored ostalog, i sreću.
Nije vam falilo do sada.
Pa ne, moraš da imaš sreću, ne vredi.
Evo, u poruci piše: joj, lule moje, u selu te nema boljeg, najbolji večeras gost, pozdrav, Moroder.
Hvala od Morodera.
Šta sada radi Zoran Simjanović? Da li ste još uvek aktivni, pita Joe Temerin.
Pa aktivan sam, normalno. Evo sad sam, juče sam završio jednu interesantnu muziku. Pošto desilo mi se, sam nešto išao u bolnicu i bio sam čak i u šok sobi, svašta je bilo, sve je nešto bez veze, ali na kraju je to bilo tako. I najveće me mučilo u bolnici ti zvuci u šok sobi. Svako ima svoj kompjuter koji je vezan za telo i svira svoju muziku neku, elektronsku, i to se sve meša i ne može da se spava. Ja sam ludeo, to mislim... Svi su doktori, sestre su fenomenalni, oni se trude. To su taki heroji. Ja u životu nisam vidio ljudi koji su požrtvovani na tim koronarnim jedinicama i tako. To rade po 12 sati dnevno i nemaju vremena da sednu od poslova. To je fantastično. Međutim, od tih zvukova sam ludeo. I čim sam izašao, odmah sam smislio i dogovorio se sa drugim programom radija. Napravili smo jednu umetnost od 8,5 minuta. Hitna pomoć dolazi, pacijenta uteruju u tu šok sobu i počinje ta muzika šok sobe. I to sam juče završio. A pre 3 dana sam završio jedan crtani film za Bugarsku. Penča Kunčeva, jednog sjajnog animatora koji je to radio 15 godina, taj film. I konačno ga je završio i eto, pre 3-4 dana smo ga završili. Tako da se onda neki Slovenci me čekaju da nešto radim. I da, radi se stalno nešto.
Što je dobro.
Da.
Naravno, imat ćemo šta da puštamo i šta da slušamo, u čemu da uživamo još dugo. Slušali smo dve dobre pesme iz nacionalne klase, ali radili ste i zaista dobru numeru za Petrin Venac, jedan valcer.
Ne, to je super, ali teo bih da pomenem ovu moju dragu Izu za Slovence. To je jedna fenomenalna muzika ispala na kraju. U stvari, mene je zvao Miha Dovžan, reditelj, i rekao Vojko Duletić, znao se, Miha Dovžan je producent bio. Vojko Duletić i rekao: dođi da vidiš film, a ako misliš da treba muzika, ti napravi. Ja odem u Ljubljanu, odgledam i kažem: treba ti jedna lepa tema koja će da prati, i ima još tu, ima posmrtni marš, ima tako dalje. On kaže: dobro. I onda sam uzeo Citru je svirao Miha Dovžan, i ovde smo snimili u Beogradu sa našim muzičarima, sve to stvarno zvuči potpuno slovenački. I kad je počeo film da se daje, onda su neki Slovenci tvrdili da je to originalna slovenačka kompozicija, koja ne postoji, kao što i za Petriju tvrde da je narodna, a nije. A neki su tvrdili da nije slovenačka, nego Austrija. Već je počelo to deljenje u Sloveniji na austrofile i Slovene, i tako da se i tu odmah podelili su se na pola. Ja sam rekao: dobro, ništa. Ali to je prva tema koja je na jednoj temi jedno film. Ovde je druga tema, posmrtni marš, koji ne moramo baš da čujemo sad. E sad se vraćamo na tu Petriju. Petrija je jedna fenomenalna tekst, i uopšte to je, po meni je to jedan od najboljih Srđanovih filmova. I ja sam tu imao dosta tih nekih muka kako ćemo da napravimo tu muziku koja će da se uklapa u celu tu stvar. I kad sam napravio na klaviru, onda sam pozvao Srđana Karanovića i Pintera, snimatelja, dvojice su došli. Ja sam zviždao i svirao na klaviru Petriju. I sad završim, ja pogledam, a Pinter kaže: znaš šta, Cimke, ja bolju pesmu nisam čuo uopšte. I Điđo kaže: Srđan, da, jeste, i tako da, i stvarno da ta pesma je, ta tema Petrija je toliko se lepi, da su mi ukrali nekoliko puta na razne stvari. Recimo, film Ruske ludske, francuski film koji ukrali su mi celu tu temu i iako ne znam zašto, ali recimo u Leningradu neki tip se šeta i oni puštaju Petrin Venac. I to se tužimo, ne znam gde ćemo da dođemo na kraju, ali tako je. E sad čućemo taj valcer koji je u stvari na špici i ima jedan sasvim drugčiji karakter, ono kad se crte, kad ona nju sređuje, kad fotograf nju sređuje.
Pre nego što nastavimo priču sa Zoranom Simjanovićem, mali poklon za vas što ste odvojili ovu noć da se družite sa mnom i sa slušalcima Beograda 202. Iskrena ispovest o putovanju preko trnja do zvezda koju je napisao Gerard Depardieu pod nazivom Tako je to bilo. Njegova autobiografija stiže iz izdavačke kuće Čarobna knjiga. Nadam se da ćete uživati dok budete čitali ovu njegovu priču, pa možete da vidite kako je imali sličnosti sa ovim našim podnevljem.
Pa ima, kako da nema, mora da ima. Mi smo, recimo, sećam se jedan put, smo nešto bili po Parizu, Goran Marković i ja i ne znam ko je što bio, i vidimo jednu grupu, sedi, ovo su filmađe garantovano. Priđemo i čujemo, vidimo filmađe. Znači, vi, tačno se po onome šta radiš, vidi ko je ko i šta je šta. Ja sam napravio kako sam postao i prestao budem roker.
Da,
vrlo slično
knjiga,
toj priči.
Izdalo, davno,
tako da je to, kad omatoriš, onda ostane ti da pišeš knjige.
Što nije loš. Svedočanstvo jednog vremena. Vraćamo se sada porukama. Sergio Leone ne bi bio ono što jeste bez Morikonea. Tako ne bi ni Goran ni Srđan da nije Zokija.
Dobro, to je malo preterano. Ali fakat je da nije njih bilo, da nisu oni mene pozvali, zato se uvek njima zahvaljujem. Ne zbog sebe, nego zahvaljujem se i zbog sebe i zbog drugih. Da me oni nisu zvali, ne bi postojalo Grobu Jagoda, ne bi postojala Nacionalna klasa, ne bi postojala Petrin Venac, ne bi postojala te muzike uopšte. Nikad ne bi mi palo napave da ja pišem nešto tako. Da bi pisao nešto potpuno 90. Tako da u tom, da nije njih bilo, ne bi bilo svega toga.
Možda bi bili koncertni pijanista.
Pa nešto bi bio, sigurno. Možda bi bio i sudija. Ja sam upisao prvo prava i možda bi bio sudija Vrhovnog suda.
Ne bi bilo loše. Za mene postoje dve legende, piše u sledećoj poruci Zoran Simjanović i Voki Kostić, i dodaje, da li ste sarađivali?
Nismo mnogo sarađivali, pošto kompozitori nikad ne sarađuju. Sarađuju ovako, druže si to, ali recimo Voki je, sedeli smo u udruženju jednog dana, on dođe i kaže, čekaj, koliko si ti već ovde? Ja kažem, 25-6 godina. Pa ti možda budeš onda istaknuti umetnik. Jer mi smo imali te neke faze, umetnik, istaknuti umetnik i član i tako dalje. No, kažem, ne interesuje. Ma kako ne interesuje? Ima da budeš istaknuti umetnik. Piši, Miro, sekretarice, odmah napiše i ja postanem istaknuti umetnik. Prednost istaknutog umetnika nad običnim umetnikom je bilo u tome što ne moraš da dokazuješ šta radiš, nego automatski ti ide penzija i socijalno i ono, sve ti se slaže bez obzira da li si nešto radio i nisi. Ako si samo umetnik, onda ti plaćaju, ali moraš svake 4 godine da uradiš ili film, ili tačno je bilo šta ko mora da uradi. Tako da mi je tu da me spaso da ne moram da dokazujem šta radim. Mada sam radio stalno sve, tako da, ali nije moralo da se piše.
Pozdrav vašem gostu i voditeljki iz Vršca. Nadam se da neće zaboraviti za pesmu Cveta trešnja.
To Trešnje u planini, to je, mislim, to je Duško Kovačević napisao i ja sam napravio tu melodiju i to je, mislim, stvarno postao super hit. Jednostavno, ta pesma fenomenalno zvuči kako god da se izvede. Tako da su izvodili neki Slovenci i to je potpuno neshvatljivo dobro zvučalo kad su oni pevali. Tako da, mislim, to je ta sreća kod muzike koja može da se izvede na različite načine. Recimo, svu ovu filmsku muziku sam napravio koncert, to je bilo valjda, kada je bilo predno 2-3 godine, ide Kolegium Musicum peo ceo koncert. I to je, svi su kazali, pa ti nisi normalno, pa kako će Floyda da peva hor Kolegium Musicum, samo ima udaraljke i kontrabas. Ma kažem, bit će to super. Ne, pa ti si lud, pa da... I posle koncerta mi svi prilazi i kažu, nisam mogao da verujem. Pa to tako genijalno je zvučalo kako su one otpevale. One su genijalne pevačice i fantastično su to uradile. I Dragana Jovanović je to, da nije nje bilo, ne bi svega toga bilo. Ali jednostavno, to odjednom je muzika bila ista, ali malo drugačija.
Pozdrav za Zorana Simjanovića i voditeljku. Može li da nam kaže nešto o velikom bubnjaru Furdi? Očekujemo vas na danima Bate Stojkovića u Vrnjačkoj banji. Pozdrav od Miloša iz Vrnjačke banje.
Šta reći o Furdi? Sa Furdom sam počeo. On me je pozvao da dođem u Elipse. I tako smo počeli da sarađujemo još od te 63. godine. I kad sam radio Male tajne u mjuzikalu Madlenijanomu pre godine i po dana, dve godine, onda sam pozvao Furdu jer je trebalo živi orkestar i trebao mi je bubnjar i on je pristao to da radi. I došlo je najnormalnije, dovezu se kolima, odsvirali smo to, snimili smo kao matricu jednu na kojem će posle glumci da pevaju i sve to. I otišao kući i posle 10 dana se razbolao i 1. juna smo ga sahranili. Mislim, to je toliko teško svima nama palo da to nije jednostavno pankreas i samo je otišao. Šta reći o tome, o čoveku koji je stvarno ceo život poprovali praktično zajedno. Većinu ovih nekih stvari je i on svirao. On je svirao i Nacionalnu klasu i sve te neke, u Majstorima koje ćemo posle čujemo, on je jedini lupa bubnjeve, ostali su, pričat ćemo ko je ostali, koji sviraju, ali jednostavno ceo život smo provali zajedno. I Bojanu Hreljcu, basisti iz Elipse i kasnije Korne grupi, je strašno teško palo to. Zato što su njih dvojica, basista i bubnjar, su kao jedno telo. Oni žive zajedno, oni jednostavno dišu zajedno. Ako ne dišu zajedno, to ne valja. I kao da mu se, Bojan kaže, kao da mi je nestao deo organizma. Jednostavno, mnogo je teško. Svi smo teško propatili, ali Bojan je nekako najviše zato što mu je to jednostavno bio deo organizma.
Vraćamo se mi sada filmu malo lepšim temama. Neka druga žena.
Da, to
i
je
tema Ala Vivaldi.
Miki Stamenković pravio taj film, vrlo interesantan film, onako krimi filmić. E sad, u filmu imamo raznih nekih tema gde se nađe, recimo, sede u nekom stanu, pa nešto, onda treba da svira nešto Ala Vivaldi. E sad, da ne bi uzeli autorska prava, pa orkestar, pa se plate autorska prava, onda ja napravim Ala Vivaldi. I onda ćete čujete Ala Vivaldi, a posle toga glavnu temu, ali u malo drugčijem aranžmanu, i zove se Tužna.
Nisi sam, tu sam ja, 202.
I evo sada poruke u kojoj piše: film, odnosno TV drama, Pogledaj me nevernice, mi se sviđa baš zato što je atipičan, nekonvencionalan, to jest što je drugačiji ili što nema dovoljnu dužinu. Zašto bi film imao takozvani standard od sat i po uopšte? Još jedan put kažem ili ponavljam da je rad na filmskoj muzici poseban vid stvaralaštva, izdvojen od svega drugog. Pa pitam dragog gosta da li se slaže sa tim. Također, please, neka mi Zoran kaže šta misli o doprinosu Dušana Kojića koje domaćoj kinematografiji. Inače, predavao mi je dizajn profesor Subota nekada davno, jedan od članova benda Plamenih pet. Šta dragi gost misli o ovoj grupi, to jest da li je ikada svirao sa njima? Za mene bi bilo dovoljno divlji sastav za svoje vreme, pa ih zato cenim. Također, na čuvenoj gitarijadi 66. godine svirili su izvrsni beduini, koji su svi zaboravili. Nadam se da se barem Zoran seća tog ansambla.
Hajde da krenemo u rikvrt. Beduina se sećam, odličan su bili sastav. Mada nisu dobili, tu smo prvi bili mi, drugi Siluete, treći bili Plameni pet. Tako da znamo Plamenih pet, onda smo ih jednom sreli u Ulcinju, mi smo svirali u hotelu Crna Gora, a oni su bili dole u nekom i svirali. Tako da imali smo te susrete tu i tamo sa njima, onda su se raspali, onda je gitarista otišao u Rokere s Morave i tako. A šta je bilo dalje?
Bilo je za Plamenih pet, kaže da mu je predavao dizajn profesor Subota. I još pita doprinos Dušana Kojića koje domaćoj kinematografiji.
Pa Kojina muzika je vrlo interesantna kao muzika, ali nije, kako bih rekao, nije za široku namenu, nego za odlične, za neke specifične situacije u kojima se takva muzika može da se tretira. I ona, ako se pravilno upotrebi za određene scene, ona je odlična. Za neke bi bila katastrofalna, ali tamo gde je, kako su je koristili oni, to je sve bilo vrlo pristojno. To je super.
I još pita da li je filmska muzika zaista poseban vid stvaralaštva.
Pa uopšte primenjena muzika, ajde da tako, da je proširimo malo, je poseban vid stvaralaštva. Ti moraš da gledaš dramaturgiju toga što radiš, da li je to pozorište, film ili televizija, i da pokušavaš da muzikom pomogneš scenaristi i reditelju da postigne to što je hteo. E, to je najvažnije. Nije važno da muzika bude fenomenalna. Može bude fantastična muzika, da nema nikakve veze sa filmom ili sa pozorištem ili sa televizijom. I to je, mislim, onda ne valja muzika, bez obzira što je ona odlična. Samo ona muzika koja pomaže da te neke stvari koje reditelj hoće da kaže, da se pomogne da se to desi, ta je prava muzika. Ali drugi kvalitet je da kad je i nema u tom nečem, filmu, televiziji ili pozorištu, da može da se sluša.
Još jedna poruka pre nego što čujemo nešto malo više o sledećem filmu i muzici u njemu. Pozdrav za Tanju i Zorana, mene interesuje sam princip komponovanja. Da li prvo čujem muziku sa svim instrumentima pa je stavi na papir, ili je to proces eksperimentisanja? U potpisu Vasa.
Moj snimatelj je bio Vasa, nadam se da ovo nije taj Vasa. Dakle, u principu se čita scenariju, to je najvažnije, i već u čitanju scenarija i razgovoru sa rediteljem se raščišćavaju neke stvari. Kaka je to tema, ja volim da mi reditelj ispriča film, jer to je onda mnogo bolje, onda on priča ono što mu je najvažnije, a ne ono što bi meni kad bi čitao scenariju bilo važno. Kad bi on priča, on voli nju, a ona ne voli njega, znam tačno kojim pravcem ide priča, i onda se ja uklapam u tu priču, onda rešavamo pitanje ko su ti ljudi, gde žive, da li su iz grada ili iz sela, da li su iz grada, iz centra grada, ili su negde pored grada, negde u nekom naselju i tako dalje. Od toga zavisi kakva je muzika. Zavisi i koliki je sastav da se svira muzika. Tako da ima gomile tih nekih stvari koje se naknadno rešavaju. Ništa nije posećaju, sve mora da se smisli, sve mora da se uradi, i najbolje je kad si smislio kakva je to muzika i šta je, da ti sviraju ljudi koji sviraju tu muziku. Ne mogu džezeri da ti sviraju rock'n'roll, niti rockeri da ti sviraju džez. Mogu, ali onda je to nešto drugo. Najbolje je da oni koji sviraju taj stil muzike, da ti oni sviraju tu muziku. Eto, sad, kratak čas je bio od 3 minuta.
O tome kako napraviti. E sada, Majstori, majstori.
Majstori, majstori je jedan fenomenalan film koji je... Goran je tvrdio da je to njemu bio najteži film, da ga je montirao ne znam koliko meseci, jer je se borio se i mučio se raznim nekim stvarima, međutim ispao je fenomenalno. Normalno, Goranovi filmovi su odlični i svi, i kao staro vino, sve su bolji i bolji. Kad, što više stare, sve su bolji. Međutim, on je imao nesreću da su ti kritičari ga uopšte nisu shvatili. Recimo, posle specijalno vaspitanje dobije nagradu Pulskog festivala gledalaca Pule, a i to dodeljuje recimo, ne znam, neki hrvatski časopis, a novinarka u tom istom časopisu piše kako je se nije dopao film. Onda posle taj film postao čudo filma, onda su počeli novinari da pišu kakav je to, posle takvog genijalnog filma on piše o nekim šoferima i trkačima. Onda nacionalna klasa postane nacionalna klasa, onda počnu da priču kako je to genijalna stvar. Onda majstori. Posle onakvog fantastičnog filma o trkačima i ovima, on pravi o školi. Jo. Međutim, Goran pravi svoje filmove. On radi ono što on misli da treba da se radi. To uopšte nije film o školi, to je film o odnosima, o ljudima i o svemu tome. Zato je imao toliko problema. Međutim, pošto se to dešava u školi, onda sam ja odmah na početku rešio da će tu biti orfovi instrumenti koji će da sviraju tu muziku. Ali da se ne bi mučili sa ritmom, onda je Furda svirao bubnjeve. Gde je moglo da se svira. Gde nije svirao. I onda je, a gde ima orfovih instrumenta, ima, kaže, na akademiji jedino. I onda su mi Zoran Erić i Milan Mihajlović svirali na tim orfovima, oni su znali to da se snađu, i onda Ljuba na flauti, tako da smo mi to napravili kod Enza Lesića, tu isto 50 metara od ovog studija. Tu je nastala ta muzika i evo sad ćemo da čujemo malo jednu temu, pošto ima 3 tema, da čujemo bar jednu temu, kako to zvuči.
Thank you.
202? Fantazija.
Su čuveni Martovci, film koji je digitalizovan i koji je skoro premijerno u digitalnoj verziji prikazan u kinoteci. Za malo rekao u jugoslovenskoj kinoteci, ono jugoslovenska me stalno vuče.
A jugoslovenska?
Jeste, jel?
I dalje je jugoslovenska.
E, divno. Znači, nisam u grešci. Uskoro će biti digitalizovano i izdanje nacionalne klase i specijalno vaspitanje.
Specijalno je završeno i bilo je prvo. Tamo ne prvo, prvi je bio kod Tomo Peva, pa drugi
da,
je bio.
Premaratonac.
Ja sam gledao, pošto nisam hteo da gledam, nego dođem na te maratonci, oni puštaju neku američku muziku. Ja kažem, ljudi bre, rekao sam vam da uzmite našu muziku, pa nemamo, nemate, dobro. Ja uzem i izdvojim i shvatim da od tih 100 filmova 20 su moji. I onda im dam tu muziku. Evo vam, pa puštajte. Tako da će sad kod tih digitalizacija puštati bar tu našu muziku, moju muziku, bar koliko toliko.
Evo, pre nego što se vratim porukama, oko koje muzike ste se najviše mučili? Imali neka koja vam je, za neki film koji vam je stvorila najviše problema?
Pa im, mislim, već sam rekao, nacionalna klasa je bila vrlo teška, dobro, zato što je trebalo bude
očekivalo
hit,
pa se da bude hit,
šta će da bude i kako će, ko će da peva, kako će da peva, pa je tu ovaj, Dado Topić je odmah pristao, a za ovu drugu, za zašto, ja sam imao dve ideje, jedno bude ovaj, Oliver Dragojević, a drugi da bude Pimpek iz Indeksa. Ali napravim grešku kad su zvali njega i zovne ga organizacije, on kaže ne mogu. Ja kažem nemoj, dobro, dođite Oliver dođe odmah opeva i to napravi hit. I onda ja odem u Sarajevo na što radio neki film, sedim zajedno sa njim, kaže što ti je dobro, ono zašto, to ti je pesma, uf. Kaže, to si ti trebao da pevaš. Joj, mene budale. A njega mrzelo da dolazi. Ali mu je bilo krivo posle što nije opeva. Tako da je, i tu ima kod izbora pevača, kod svega toga ima hiljadu problema nekih. Onda, ovaj, recimo, Marina Tuzaković mi je mnogo pomogla sa tim, da nije bilo tih fantastičnih tekstova, pola od toga ne bi bilo tako kako jeste. Tako da je to, mislim, ona je stvarno dala duh svim tim pesmama.
A gde ste najlakše uradili? Za koji film muziku?
Ne, sve je nekako išlo nekim svojim, tako da. Dosta sam se mučio kod Šijana u Tajna manastirske rakije. Tu bilo užasno komplikovano. Imali smo s jedne strane te fratre koji, da treba da bude neka ozbiljna tema, a onda James Bond koji ih juri nešto radi. Onda su se mešale te dve teme i to je prvi film koji sam uradio, koji sam miksovao u kompjuteru. Što je bilo vrlo teško za to vreme, pa nam je to padao sistem, pa se to strašno, to je bio tek početak midija i svega toga. I onda smo, to je prvi film u kome smo zakasnili sa terminom da završimo muziku, i onda sam ja bio malo bolestan da možemo da prođemo kod producenta. Inače, jednostavno nije moglo se, a radili smo dan i noć, nismo spavali.
Znači, toga ima, razbolite se, pa ne, ko vojagi.
Ne, ima kad se razboliš ko vojagi, ima kad se razboliš stvarno, recimo. Da. Ja za jednu seriju, za Turistički savez, nisam spavao 21 dan. I posle toga odem na Koponik i ogluvim. I onda jedno uvo sam otvorio, drugo mi i dalje ostala rupa jedna u sredini. Pukla je zbog toga, nije teo da izdržio.
Da.
Mora da me kazi.
E sada poruke. Ljudi, davno mi neko nije tako ulepšao noć, dan, nedelju ili mesec. Moram na spavanje, ujutru se radi. Pozdrav za ekipu 202, a posebno za Zokija Simjanovića.
Hvala.
Dobroveče, pozdravljam vašeg gosta. Ne znam da li je nekad emitovana evrovizijska tema, odnosno špica. Inače sam ponosni vlasnik nekih CD-ova u izdanje Simke Music. Gramofondžija iz Vranja, Dobrivoje.
To je tema Eurovizije, to su snimile Elipse, prvu ploču. Dve stvari. I to je svirano sa gitarom. To je interesantna priča. Mi smo snimali dve stvari. Bože, kako se zvaše iz Niša, ovaj pevač. Pevao je dve stvari sa vokalnom pratnjom, korala i sve to smo mi to pratili. A ceo termin je bio 6 sati. Za 4 stvari. I praktično smo to radili jedno 5 sati, a onda ostao jedno sat vremena, nije ni toliko bilo, pola sata možda da snimimo ove naše dve stvari. I pošto smo kao bili namešteni za pratnju ovoga, oni nam snime nam te dve stvari, i sad mi dok smo se nešto skidali instrumente, ja vidim snimatelj Pera Gaković ode. I mi sad odemo u tehniku da čujemo snimak, a Devač, producent, kaže, Pera odno snimak, žurio je. I mi nismo čuli uopšte snimak, šta smo snimili. Tako da je to, tako je to počelo. E, tu smo snimili tu Euroviziju koja mi se ne sviđa. Kasnije na tom CD-u koji on možda ima, na njemu smo malo popravili, malo smo dodali neke te tonove da ta gitara ne bude tako reska kao što je bila tamo. I prvi put smo čuli na moru kad smo bili, onda izašla ploča i poslali nam ploču i tamo smo čuli ploču.
Ima i toga, znači, a sad film Balkan Express. Još jedan od kultnih filmova u domaćoj kinematografiji.
Šta reći o Balkan Expressu? Već je sve rečeno, tako da jedino da se čuje malo ta muzika koja je originalno moja, a uopšte ne izgleda da je originalno moja. to je ta, ta instrumentalna, da, to je vrlo interesantna priča. Kad smo pravili te Balkan Express, onda sam ja smislio, pošto se to dešava pred rat i u toku rata, a moja tetka je bila, zabavljala se u to vreme, za vreme rata, se zabavljala sa Kandom. A Kanda je bio onaj, Dušan Kandić, onaj mali u servisnoj stanici, onaj kelner visoki. I on je svirao usnu harmoniku, imao svoj sastav bis. I oni su dolazili kod nas u stan i u sobi su vežbali sa usnim harmonikama. I te usne harmonike su meni ostale kao, kao zaštitni znak ratnih i predratnih vremena, iako se to dešavalo posle rata. I onda sam se, onda sam rešio da pravimo to i Bale se, Baletić se složio sa tim da to budu usne harmonike. Međutim, sad treba da nađemo sastav usne harmonike. I ispostavi se da postoji samo jedan akorda koji se nalazi u Somboru. I mi uspemo da ih nađemo i oni su bili sjajni. I tako da smo na kraju napravili, ja mislim da to prvi put u istoriji napravili, da te usne harmonike sviraju i to što sviraju svoje sve teme i sviraju filmsku muziku. Jer na kraju nije bilo para za, za ove ostale, mada sam ja hteo već da radim sa tim usnim harmonikama. Na kraju su one radili i filmsku muziku. Ali ovde ćemo čuti Na balkonu, to je jedna tako pesma predratna i koja ne peva se, nego se svira, i Balkan Express Blues. Svi znaju Balkan Express Boogie, koji se svira onako, jel? To je ta prva tema, a Balkan Express Blues je malo drugačiji.
Thank you.
Da, i evo, nehotice sam preskočila čuvene maratonce koji trče počasni krug. Digitalizovana verzija se pojavila pa pre jedno 7 dana, 10,
tako,
koliko
prilike.
Ima. Kako ste zadovoljni tom verzijom?
Ne, odlično je napravljeno, super. Ja bih možda malo tom prosvetlio, možda, za nijansu, ali ne znam kako se to radi, da li je to klasičan ovaj sistem kao što mi radimo sa valovima ili je nešto drugi, neki drugi sistem, ali za nijansu bih ga možda prosvetlio, ali u nekim tako svađama, kad se mnogo njih svađa, malo se smulja to pa se ne razume svaka reč. A mislim, kad bi malo samo prosvetlili, da bi se sve lepo razumelo. Interesantno je, kad sam radio tu muziku, ja sam znao samo jednu stvar, da će to biti grobljanska muzika. Da će to da bude ovaj bleh grobljanska muzika, jer u to vreme između dva rata su samo takve muzike i postojale. Bilo da ima harmoniku i duvače, bilo da je samo da su duvači, ovaj, i onda sam uzao ovaj izvođače iz garde, koji su svirali stalno te posmrtne marševe i stvarno su to svirali fenomenalno. Taj posmrtni marš, on zvuči potpuno kao pravi posmrtni marš. Jednom mi kasne na snimanje i ja kažem, ljudi, pa nemojte, izgubili smo sat i po, čekaju, kaže, izvinjavamo se, ali imali smo tri uzemljenja. Ali su fantastično cvirali. Da čujemo sad ponovo radi bioskop.
Vraćamo se porukama naših slušalaca. Odaću vam tajnu. Noću volim da slušam komitske pesme i plačem. Šta gost misli o makedonskoj muzici?
Za mene,
Dragan.
Za mene je najbolja muzika rumunska. To ne znam, nemam nikakve veze sa Rumunijom, ali kad čujem rumunsku muziku, ja potpuno odlepim. Zato sam i napravio taj miris poljskog cveća tako koji liči na rumunsku muziku. I baš tog stila. Druga po meni je brazilska, a treća makedonska. Tako da je tu.
Vlada je napisao, najlepša muzika za film nešto između u sceni aerodroma okupanog suncem. I još jedna poruka vezana za isti film. Izvinjavam se za eventualno neznanje, ali skoro da sam ubeđen da je Zoran Simjanović komponovao light motiv i glavnu muzičku temu za film nešto između. Ta kompozicija za mene nešto posebno. Inače, posebno volim Simjanovićev stil. U filmu se inače pojavljuje i pesma Milana Kotlića, Moja najlepša zvezda. Pozdrav cenjenom gostu ekipi 202, Milan Paraćin.
Jeste, pisao sam nešto između.
Priznajem.
To je bila krv do kolena, pošto je Srđan Karanović tražio da to bude kao američka muzika. Da bude onako, holivudski. Sad kako napraviš hollywoodski za tri banke, iako je dosta koštala muzika, međutim nismo mogli da imamo takav veliki orkestar i tako veliki studio. Mi praktično nemamo tako veliki studio. Mi nemamo, u Beogradu ne postoji studio za filharmoniju, za simfonijski orkestar. Nema. Može tako malo smanjeni simfonijski orkestar se spakuje u košutnjak, u šesticu ne može, i zato snimaju simfonijski orkestar, radija snima u Kolarcu, koji uopšte nije studio, to je sala. Tako da je osnovna stvar da ovaj grad napravi jedan veliki studiju u kojem bi mogao da svira simfonijski orkestar. Ako ispadne ta filharmonija koja treba se napravi na Dunavu ili Savi, to bi bilo pristojno, ali bi verovatno uz tu veliku salu napravili valjda i neki studio da taj isti orkestar može da snimi ljudski u tom studiju. Ali je to tako. I onda smo mi snimali na parče, baš kod Enca Lesića tu dole. Prvo su snimali harfa i gitara i ne znam šta, pa ja, onda su došli gudači, pa su onda ja sam dobio nervne slomove, mi stalno je to meni zvučalo odvratno i na kraju sam došao sa sintesajzerom pod miškom ako treba da to popravim. Međutim, kad smo sve stavili zajedno, kad smo to stavili sve u jedan eho i sve, kad je to postao pravi orkestar, onda na kraju ispalo dosta pristojno i na kraju smo ispali zadovoljni oko svega toga, nešto između.
I poslušamo sada temu iz pozdravi nam stižu i sa Tašmajdana. Svi filmovi Gorana Markovića su odlični, a muzika fantastična, ali i filmovi Gorana Paskaljevića. A meni se najviše sviđaju pesme Zemaljski dan i Teku i Tango Argentino.
Tango Argentino je postao onako baš neki hit. I to je poslednja pesma koju je otpevao Mija Aleksić i to je poslednji film u kome je igrao. A posljednja verzija je pre nekoliko dana su mi duo klaviriskinja Kršić i svirale klavirsku verziju Tango Argentino. Tako da živi, živi na razne načine.
Malo pre ste rekli da ne slušamo glavne teme.
Da.
Slušamo uslovno rečeno sporedne, ako
postoje. Da, ovo su druge teme u filmu. Svaki film ima glavnu temu i ima druge teme. Pošto među tim drugim temama ima dosta interesantnih muzika, onda sam na kraju napravio i ove druge teme za one ljude koji vole da ih čuju. Što mi stalno slali mailovima, a gde mogu da nađem tu temu, a gde mogu da nađem ovu temu? Kažem, ne možeš nigde nađeš, ali ćeš jednog dana naći.
Znači, evo, sad mogu da nađu na CD-ovima, tako da to nije nikakav problem. Opasan trag.
To je jedan vrlo interesantan film koji se radio tamo nekih 84. godine, kad je počela taj Redenta na Kosovu da pravi razne stvari, onda se napravio ceo scenario o jednoj grupi koja ulazi unutra i glavna tema je baš onako albanska i vrlo interesantna, a ovo je muzika sa radija dok oni sede u nekom kafiću i pričaju, taj glavni jedan iridentista i neka kelnerica, a onda svira ta muzika. Pa eto, čujemo, nema veze sa tim, sa Kosovom, ali je lepa muzika. Muzika.
I evo, javlja nam se ponovo Igor i piše ovako: hvala do neba na odgovorima, mnogo mi znači. Tanja, najlepše hvala, zaista, poslednje pitanje zbilja. Šta dragi Zoran misli o režiseru Krsti Papiću? Osim Karanovića, Gorana Markovića i Lordana Zafranovića, Praška škola, preko Miša Radivojevića. Nekako je za mene Krsto Papić izvaredan stvaraoc i spada u sam vrh i filmovi poput Izbavitelja, ali recimo predstava Hamleta, Umrduši Donjo i drugi njegovi filmovi ostaju za sva vremena. Najiskrenije se nadam da i Zoran voli Krstine filmove. Inače, Dado Topić je ipak najbolji vokalni solista sa XU prostora. Definitivno. Poslednji, najveći pozdrav, Igor.
Krsto Papić je čuveni reditelj i tu nema šta da se priča. Odličan, savršen reditelj koji pravi odlične filmove. Ja, nažalost, nisam radio sa njim, pa ne mogu da ga analiziram kao što znam ove moje reditelje s kojima tačno znam kako dišu. Jel? Njega ne, njega samo ovako sam znao, on je, ali svi su mu filmovi savršeni. Tako da delim mišljenje da je odličan reditelj.
I još jedna poruka: veliki pozdrav voditeljki Srpsko Morikone u gospodinu Simketu u potpisu Stevica.
Do, hvala.
Evo, lepo je kad čujete tako poređenje. Jeste pa imali ne, možda inspiraciju u nekom od ovih velikih kompozitora
Nino Rota svetskih? Nino Rota je moja inspiracija. Uh-huh. Morikone ja volim isto, ali Nino Rota je za mene ovako pravi koji organski uh-huh. ulazi u film. I sa Fellinijem je tako kopčao muziku i film da je to fantastično funkcionisao. Tako da ja Nina Rotu onako posebno cenim.
Da.
A da cenim i Morikone, normalno.
Normalno. Pričali smo ste se u početku bavili jednom sasvim drugom vrstom muzike, a onda ste se opredelili da to bude isključivo muzika primenjena. Muzika, zašto?
Pa nekako me, tako me, život me odveo. Jednostavno tako je to krenulo. Ja sam prvo počeo da, shvatio sam posle tih nemirnih, da bi možda, da bi me to najviše interesovalo, ta filmska muzika, televizija i to. Onda sam čak u jednom trenutku mislio da upišem režiju i da režiram muzičke emisije na televiziji. Ja sam shvatio da pola reditelja na televiziji ne zna muziku uopšte. A treba da režiraju muzičke show programe i sve tako. Onda sam ja teo to, međutim, onda bilo je užasno komplikovano upisati režiju. Tad, i onda sam ostao na muzici i onda me Baletić je rekao: ma ne, pusti ti, mi ćemo da režiramo, ti pravi muziku. I onda je to tako. Onda sam počeo na televiziji da radim kao muzički saradnik. Tu sam dosta naučio kakva muzika na kakvu sliku leže, a kakva ne leže. I kakva muzika leže, a da nemaš pojma da to bi možda to moglo da bude tako. Odjednom neke potpuno 90. stvari fantastično funkcionišu kad ih spojiš. I to je bio velika moja škola, ta televizija. Tu sam učio radeći te kao muzički saradnik, stavljajući razne muzike na razne slike i gledajući kako to funkcioniše.
Te bi mogli sada da se vratite godinom unazad, da bi promenili nešto?
Ne. Sve je bilo fenomenalno, čak i sistem.
Ni tu nema promene. A kad slušate ove teme i muziku iz filmova, bi tu nešto promenili negde? Jel vam nekad negde nešto zasmeta?
Pa neki put nešto, ali u principu, pošto ja to svaku tu muziku dugo kuvam, onda se ja vežem za tu muziku. Uh-huh. I praktično, ako mi tražiš posle drugu muziku, ja ne mogu da napravim. Skoro sam imao takav jedan slučaj da je reditelj hteo takvu muziku, ja sam takvu muziku smislio, ali može nešto drugačije, kažem, ne može. Ne mogu, ja ne vidim je sad. Ovo sad sam se vezao za ovakvu vrstu muzike i nema ništa, sad mora tako da bude i gotovo.
Jeste potpuno samostalni u određivanju toga kakva će biti muzika u
pa
određenom
filmu?
Pa ne, mi,
mora da
osim
se priča.
Osim tog nekog dogovora sa...
Mora da se priča sa rediteljem non stop i što ti je pametniji i bolji reditelj, to je bolja muzika. Mm-hmm. Jer onda sa njim ulaziš u taj, u tu praktično, u tu dramaturgiju maksimalno. Filmski kompozitor mora bude fenomenalan dramaturg. Mora da tačno da shvati šta treba da uradi da bi film funkcionisao. Mada i tu može da se prevari, recimo u Sabirnom centru sve po slici smo radili i sve je bilo super. Kad smo pogledali ceo film, ispostavilo se da je mnogo tužan. I onda je Goran rekao, možemo ovde u sredini nešto da promenimo, i onda sam promenio. I odjednom je film dobio, se pomerio. Jedna je stvar kad gledaš parčiće, a jedna stvar kad gledaš u kontinuitetu film. Tako da vrlo je bitna stvar da ti prvo gledaš film i da smisliš stvar, a onda na kraju da odgledaš celo vrlo strogo i da vidiš da li si se negde prevario.
I da se to ispravi ako je došlo do greške.
I da se to ispravi ako je moguće.
E, sada ćemo slušati disko iz filma Maturanti.
Da, Maturanti, pazi šta radiš. To je onako jedan interesantan film. Interesantan. Milan Jelić je to režirao o klincima koji maturiraju i sad odlu na matursko veče i sad svašta se tu dešava. Pravi onako tineđerski film. I onda se ja napravio jedan taj disko koji sam ja svirao solo i sve sam ja to svirao. Pa evo malo da čujemo.
Tanja Gajović i vi.
Dva sata je, družimo se sa Zoranom Simjanovićem, kompozitorom. Pridružite nam se i vi. 064-0202-200 je broj za vaše poruke. Mail možete uputiti na program 202@gmail.com. Tu su Twitter i Facebook. I nešto me zaista interesuje. Napravili ste fenomenalnu muziku za kultne domaće filmove. Da li ste ikada poželjeli da karijeru pravite u inostranstvu, da odete recimo u Hollywood?
Hollywood sigurno ne bi volao da idem, zato što Hollywood, pogotovo u moje vreme kad sam se ja krenuo da se bavim tom muzikom, on je bio strašno šablonizovan. To se tačno znalo šta se svira, kakva muzika ide na koju scenu, kakav sastav mora da bude, sve je bilo onako vrlo. I danas je to tako, onda se znalo tačno koji kompozitor. Recimo mi kad smo radili Tajnu manastirske rakije, onda je Dantana, koji je bio producent, rekao, pa da zovnemo nekog kompozitora koji se bavi humorističkim filmovima. Znači, bilo je ljudi koji pišu horore, a ima ljudi koji pišu humorističke filme, a ima ljudi koji pišu vesele. Mislim, to je besmisleno potpuno. Tako da sam ja, jednostavno, to nikad mi nije padalo na pre, bi bio išao u Francusku, recimo, ili u Italiju i nešto to, a nego u Ameriku, bar u to vreme. Mada, recimo, Bure Baruta je bilo predloženo, pošto oni nisu znali da je, jer se on kao američki film zvao Kabare Balkan, a mi smo ga kao Bure Baruta slali već pre toga godinu dana, je bio kao strani film. I ovi nisu znali, jer su imali ovde Powder Keg se zvao, Bure Baruta, a oni, a ovde u Americi kad su ga kupili, Paramount kad ga je kupio, on ga je krstio Kabare Balkan. I oni su ga predložili za Oscara, tako da je moja muzika predložena za Oscara, a onda su zaključili da je film već bio, tako da su me onda obavestili da se izvinjavaju.
Drugi, više sreće.
Pa nema, dobro. Mislim, meni je odmah bilo sumnjivo, to je nemoguće. Rekao, dobro, možda Amerikanci imaju neke sisteme, može i ovako i ovako. Međutim, nije moglo normalno.
Da. Dobijali ste razne internacionalne nagrade na mnogim festivalima, i u Kanu, i u Veneciji, i u Montrealu, i u Manili, i Valenciji, i Istanbulu. Praktično nema festivala u nekom svetskom gradu da vi niste dobili nagrade.
Pa u stvari nisam ja dobio, dobili su filmovi nagrade, ali pošto su dobili filmovi, onda smo i mi tu i kompozitori smo u tom filmu. Tako da dobio sam i dosta mojih za mene nagrade, baš za, konkretno za muziku. Recimo za Sjaj u očima u Monte Carlo sam dobio jednu lepu nagradu, to je baš onako lepo. I gomile drugih nekih nagrada, ali ovo što si pomenula, Kan, to su filmovi dobili te nagrade, ali uz filmove idem i ja.
Da. Da li je tačno da ste 83. godini dobili počasnu nagradu u Valenciji i da ste tada napisali specijalnu muziku koja je otvorila filmski festival u tom gradu i da je zajedno sa vama nagradu primio i Yves Montand?
Oni su svake godine delili po nekom umetniku tu nagradu počasnog građana Valencije i te godine je to dodeljeno Yves Montandu kao. Međutim, pošto ja njima napravio tu fenomenalnu muziku za, oni svake godine su predstavljali neku drugu kinematografiju. Te godine je bila jugoslovenska kinematografija i onda su oni zamolili, njih trojica su došli sa festivala u Beograd sa Rajkom Grlićem i onda smo pričali šta bi ja mogao da gravi i onda sam ja ovde tražio filmove te koji su mi oni rekli, pa uzimo inserte, pa te inserte montirao, pa na osnovu tih inserata pisao muziku, njihovu muziku prepravljao u aranžman moj, pa to pakovao sve, pa kad sam stigao u Valenciju, onda smo 7 dana vežbali sa Valencijanskom filharmonijom, ja sam dirigovao, jer sam ja morao, pa nismo imali one hollywoodske uslove da nam idu brojevi ispod, tako da možeš da gledaš i da ti ide ritam u ušima, tako da ti onda praktično možeš vrlo jednostavno da pratiš sliku. Ja sam morao da naučim sve na pamet, kako izgleda svaka slika i onda smo tako napravili. Međutim, uspelo je to fenomenalno i bilo i svi su bili super. Ja sam dobio tu nagradu za životno delo koje sam praktično tu beogradsku nagradu dobio posle 20 godina.
Film Šta je s tobom, Nina? Ne možda toliko poznat.
Pa jeste, to je jedan tipično ženski film. Reditelj je Gordana Boško, producentkinja je bila žena, montažerka je bila žena, snimateljka je bila žena, jedina muškarca, dva smo bili, Vuksan Lukovac, montažer i ja. Ja sam im savjetao da uzmu dve žene i da bude kompletan ženski film. Međutim, oni nisu hteli i onda smo se Vuksan i ja zvali Vuksanka i Zoranka. Ja, međutim, bilo je nekoliko vrlo interesantnih, i producentkinja i rediteljka su tele da bude veliki orkestar, i onda smo mi po nešto između napravili kod Enca Lesića jedan orkestar, tako da i ovaj tango koji ćemo da čujemo kao drugu temu, ima tu još tema, bila jedna ozbiljna tema kad ona ima košmar, kad udara glavom u staklo i tako dalje, međutim to su naporne za ovo veče, za ovo, da čujemo tango samo pa idemo dalje.
Ponekada teško setiti se šta ste sve radili.
Ne.
Nikada.
Ne, ali
nikad nemate dilemu, ono ko ja...
Ne, ima kad pomešam, recimo čujem nešto kad sam, što mi poznato, ono, postavi se da je to moja muzika. To ima, toliko ima tih muzika, stvarno čovjek, pogotovo kad stariš, onda polako gubiš te neke te veze sa brzinom mozga, i onda užasno mi je poznato čije li je ovo moje.
Priznajem.
Dobro je ovaj napisao. Ali desi se, pa toliko filmova i televizijskih serija i svega toga.
Ja sam pokušala zapamtim te brojeve, mi baš ne ide.
Ne, teško je.
Preko 66 filmova.
66 filmova, 50 i nešto predstava. Ne znam ja koliko raznih televizijskih filmova, kratkih, dugačkih, ovakvih, onakvih. Mislim,
reklame.
Užasno, reklama, što to je već posebno.
Praktično ne postoji nešto što vi nikada niste radili, pa kažemo nikad niste radili za pozorište ili u svim oblastima.
Sve sam radio.
Sve
u svim stilovima.
I vidim da ste na jednom napisali da ste povremeno pisali muziku za neke prijatelje izvođače.
A da, zato što ja nisam pisao pesme za pevače, nikad, specijalno, osim ako mi nije trebalo za film. Onda me Seka Kojedinović molila, onda sam napisao dve pesme za dva Beogradska proleća za nju.
Mm-hmm.
Onda me Prele molio da napišem jednu pesmu. Onda smo mu napravili ploču 74. godine, gde je jedna fenomenalna Pada, 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 kiša, pada. zove se Jesena pesma, Duško Radović je napravio tekst odličan i i to je on odlično otpevao i uopšte ta pesma je postala jedno vreme bila veliki hit. Ne znam, i sad kad se pusti ljudi je onako
lepo.
Prele kaže da je to srpski bluz. Ali je ali je stvarno ispalo dobro i to je svirala korni grupa praktično. I onda sam ja smo mi pevali vokalnu pratnju i falio nam jedan visoki glas i onda je njihov pevač zvijuknuo gore ono visoko, izgleda kao žena da peva, fenomenalno baš. Žao mi je što nemam sad tu da vam pustim, ali čućete, juče prekoče je bila neka emisija o Prele, pa je pustio i tu pevač.
Šta spremate novo, pita neko?
Pa evo, mislim, ne znam se u stvari, to se kod nas nikad ne zna, zato što meni se javi 10-15 ljudi i kaže, vidi, ja sad spremam jedan film, pa kada čim dobijemo pare, ja ti se javim. E sad, takvih ima jedno 10-15. Ko će da dobije pare, da li će da dobije, da li
će se javiti film
i da li će se javi. Verovatno će se javi, ali zavisi od toga kako se razvija situacija. Da sad znam sigurno da ću raditi neku slovenačku seriju, radio sam taj, kako se zove, bugarski crtani film koji je vrlo interesantan. Radio sam jednu interesantnu stvar isto za Radio Beograd, kao što sam radio u Šok sobu, tako je Civilizacija u 1000 sekundi. To je bilo pre jednog mesec i po dana možda emitovano na drugom programu radija, gde sam uspeo da sastavim sve moje filmske teme u jedan sistem kako se rađa civilizacija i na kraju eksplodira, sve se raspada. Ali tako stalno se nešto dešava pa se nešto radi.
Film Tajvanska kanasta.
Goran Marković opet normalno, to je priča o 68-ima. Evo sad je 50 godina od toga, 68. I onda sam se ja trudio da ta muzika bude tako neka uslovno rečeno Dilanovska. I evo čujete tu 68. kako sam ja krstio. Thank you.
Zoran Simjanović ove noći sa nama, a u ovoj poruci Miloš Sadušanovca piše: dobroveče, pozdrav za gosta, on je muzički genije. Muziku iz filma Anđeo čuvar je najbolja za mene. Sablja je najbolja pesma za mene, koja budi jaku emociju, iako ne razumem ni reč teksta.
To je interesantno, mislim da se ti malo prepričao dok smo pre toga pričali, da je Šaban je taj tekst pisao kod mene u kući, sedao za stolom i ovako se i napisao, melodiju sam mu ja već poslao napred kako je sve, i onda je on to slušao i onda je seo i napisao ovako iz suga melodiju. I pravo smo otišli u studiju i snimili. Tako da je on je fenomenalan tip bio to, ali ceo taj film je imao gomile nekih čudnih stvari koje su se dešavale. Onda, recimo, taj mali koji je pevao, ispostavilo se, iako smo ga testirali na početku, da ne znam, ne može da otpeva tu pesmu. Saj bio, treba da svira na harmonici da je peva, i probali smo, ne može. I onda smo trebali nađemo nekog pevača ko će to da otpeva. I onda su mene vodili negde u neku cigan malu, tamo kod Mirija, malo mokro luga, ne znam, tamo negde, i vode me sad od kuće do kuće i neki klinci pevaju, ja ih učim pesmu, i onda vidim, onda nema sluha. Sad ulazim u jednu prostoriju, tamo u ćošku jedna baba sedi i nešto na ciganskom viče. A ovi mi kažu: ogovarate. I ja ništa, ja sad dovedu mi tog dečka, ja sad njega učim tu pesmu i sad ga učim na ciganskom. Miro mi nasvali, okano me diklju. Kad ona... Ja shvatila da ja kao znam ciganski. Tako da je odjednom pampas bio od straha i sramote i pocrvenela i sve. Ali i bilo je takvih hiljadu. Onda, recimo, ta ista pesma, snimamo ga u Nišu na železničkoj stanici toj, i na playback se snima za film, i Šaban peva, i ja gledam, i svi cigani sede i plaču. Svi suzim ovako, direktno rone suze. Oni tako fenomenalno osjećaju te neke, iako, kažem, nema tu rime i svega, to se samo ređaju reči. I reči su dosta interesantne ovako. Ja imam i prevod taj koji, ali je ali oni to su tako su to prihvatili kao da se o njima radi cela stvar.
Kako je bilo sarađivati sa Šabanom? Jednostavno, komplikovano?
Mislim, ono dok sam ja sarađivao, bilo je jednostavno. Onda sam, posle toga mi je palo na pamet da bismo možda mogli da napravimo jednu grupu gde bi bila nekoliko žena pevača, pa orkester, jedan, napravimo evropsku turneju jednu, da se pevaju te pesme i sve to. I onda više ga nisam uhvatio uopšte. Nisam mogao da ga nađem. Nikad se nije pojavio na televiziji da peva to. Zvali su ga 10 puta, nije. Jednostavno je nestao i onda smo koristili ovo što postoji u filmu.
Sada ćemo slušati muziku iz filma I to će proći. Čuvena izreka, a i dobar film.
To je interesantan, to je film po pripovesti Zeka koju je pisao Andrić, pa se to sve spakovalo u jednu priču. Dizdarević je to režirao i dešava se za vreme rata. Jedan službenik počinje, osjeća se krivim što ništa ne može da uradi za taj rat, i počinje da, pa pošto je on pisao krasnopisom fenomenalno, onda počinje da falsifikuje dokumenta razne za Skojevce i za razne ove koji se bore i tako učestvuju u tom ratu. Glavna tema je isto fenomenalna, dopada mi se, ona je tamo gde je, u jednoj temi jedan film, a ovde je jedna druga tema koja je rat i koja se javlja u tim situacijama kad se dešavaju neke te opasne stvari. Pa da malo čujemo, ne moramo celu da slušamo, ali bar malo da je čujemo.
Thank you.
I to će proći.
To je interesantan film zato što je on jedna prekretnica u instrumentima. Do ovog filma sve smo radili sa pravim instrumentima, sa eventualno nekim sintesajzerom, električnim klavirom i tako dalje. E, od ovog filma se pojavljuje Kurzweil. Kurzweil je sample sintesajzer koji ima svoje samplove, kao što se danas svi imaju, danas svi rade sa tim samplovima. On je bio jedan od prvih. Bila su svega tri instrumenta, Kurzweil, sinklavir i PPG. Tri instrumenta koje su imali te, koji su bili vrlo skupi bili, i sem pojom smo Enzo Lesić i ja kupili to Kurzweila. I ovaj prvi film koji slušali ste zvuči kao simfonijski orkestar, a u stvari je to, to su semplovani zvuci klavira i ovaj, violina i duvača i svega toga. Tako da je to ta, ta neka prekretnica, i normalno i kasnije smo neke filmove snirali sa pravim instrumentima, ali smo već mnogo upotrebljavali te semplove.
Jel više volite da radite sa orkestrom nego da primenjujete, ajde kažem, malo i taj elektronski zvuk?
Pa ja volim da mešam. Ja volim da tamo gde mogu da postavim ja moje neke zvuke, ali da mi solisti budu pravi. I onda oni daju dušu, a ceo snimak ima veliku preciznost. Jer da bi veliki simfonijski orkestar ili uopšte veliki neki orkestar dobro svirao, mora mnogo da se vežba i da se radi. A za to se nikad nema vremena kad se radi film. Tako da volim ja da napravim sinhrono sa slikom sve i samo dodam onda solistu i to izgleda kao da je, kao da je ceo orkestar svirao.
Seja pozdravlja i vas i celu ekipu i želi nam dobru noć i još dodaje da obožava i ona rumunsku muziku. I za njoj se najviše od rumunske muzike dopada pesma Dojna de, de Žale ili de, koju izvodi Đorđe Zamfirov na Panovoj fruli.
Georgi Zamfir. Georgi Zamfir, on je, ja sam njega ubacio u Jugoslaviju. Za njega se nije znalo kad je on. I tamo se otvorila granica, bila s Rumunijom i moja majka i tetka kaže idemo malo u Rumuniju, šta ti donesemo? Kažem, neću ništa, donesite mi neke ploče ako nađem. I oni odu i donesu mi Georgi Zamfira i jednu fenomenalnu ploču Joanu Rado. Radu. Joana Radu je jedna, odavno je već mrtva, ali imala jedan dubok glas, fenomenalan. I to je takva ploča fantastična da to, to kad pustim tu ploču, taj snimak, to je ono za odlepljivanje. Znači, nek obrati pažnju, Joanu Rado nek nađe i vidjet će kakve pesme ima tamo.
Evo, preporuke male. Film Ljepota poroka.
Ljepota poroka je Živka Nikolića film koji je... Živko je imao tako neke uvek zatvorene filmove. Ovako, međutim, ovdje je bilo onako tako jedna fenomenalna komedija koja je imala i te elemente Živkove, normalno, ali je bila i bio je najgledaniji film u Izraelu, u Belgiji, još ne znam gde. Kupljen bio i igra. Međutim, i muzika je bila vrlo interesantna, ja sam to svašta sad upravio. Tu igra i Boba Stefanović, igra onoga sa slavnim šeširom, da ne kažem šta mu kažu i šta je on. Ali oj, gomile ljudi su tu nešto igrali i to je ovako ispalo stvarno interesantno.
Jel odete nekad na snimanje filma? Da li su ošte išli na snimanje, recimo, Ljepote poruka da osetite tu atmosferu?
Na nekim filmima moram da odem. Ako se snima na licu mesta neka muzika, kao playback i tako nešto, onda obavezno idem. I sećam se, išao sam za ovaj, za Dizdarević film ovaj, Gazija, i onda smo snimali to negde u Hercegovini tamo i sad ja znam da ta moja scena sa njima dvoje koji snimaju uživo ovaj, jednu pesmu koju nažalost nemam, ostala je negde u Sarajevu, da ćemo ikad naći, bila je odlična pesma, ima je u filmu, ali je pokrivena šumovima i ne može da se izvuče, mi je strašno žao. I, ovaj, i znam da oni negde oko dva sata ćete, ja ustanem malo kasnije i sad šetam onako u hotelu i vidim radno naređenje. Svaki put organizator napiše radno naređenje i kaže glumci ustaju toliko sati, šminka, pa odlaze na teren, probaju, ovako. I sad piše to, onda kaže, konji u 9. Ja znam da se prva scena snima sa konjima. Prolazi jedan neki iz organizacije, ja kažem, izvini, što glumci u 7, a konji u 9? Kaže, konji su strašno nervozni. Glumce dovedu tamo ko budale na teren i tamo je problem, a konji dođu u 9 kad ovi navežbaju, jer su konji nervozni. Tako da i taj odnos prema glumci, ja znam da je Dragan Nikolić mi je stalno kukao na to kako ga dovuku kao budalu na snimanje i ceo dan sedi i desi se da uopšte i ne snimi tog dana, nego sutradan dođe. A recimo, dešava se na 10 minuta od njegove kuće. On kaže, ljudi, ja ću sam da dođem. Ništa, samo javite, evo mene za 10 minuta. Mora bude to.
Da, eto, ponekad je težak taj život glumački.
A težak je.
Mi sada slušamo temu iz filma Ljepota poroka, odnosno temu broj 2. Ajmo sada da odgovorimo na pitanja naših slušalaca. Dragan Janković iz Kragujevca je napisao: veliki pozdrav za Zokija genija. Koja je to numera koju je pisao Prelet u legendi? I on mi je poklonio knjigu Voz za dve bitange. I čija je ideja da se u kanastu ubaci EKV?
EKV je ubacio Goran. Goran je hteo da oni nastupe. I ja sam, onda smo samo zajedno birali pesmu i meni se ta najviše svidela i Goranu se svidela, pa smo to stavili. A za Preleta sam napravio celu ploču, to je, mislim da ima 4 numere. Mm-hmm. Jedna je ta jesenja pesma. Sve je pisao tekstove Duško Radović i ima još 2-3 neke numere koje na toj ploči postoje. Mm-hmm. Ta ploča završio sam je noćas kao i ujutru sam otišao u vojsku.
Simbolika vezana za te. Pokušat ćemo da pronađemo ovdje u bazi, ako imamo jesenju pesmu, pa ako pronađemo, možda ćemo i pustiti.
Dobro.
Drago mi je da je muzika Zoranova, Šaban je jednom rekao, sreća da Zoki ne zna ciganski, inače i to bi ukrao, možda se samo Šaban šalio. Kuki, Niš.
Ne znam, ja nisam čuo da je to rekao.
Gospodine Zorane, hvala vam mnogo na preporuci, svakako ću potražiti, napisala Seja u svojoj poruci.
Ivanu Rado.
I sada muzika za film Bal na vodi.
To je film koji je pravljen po nekoj relativno istinitoj priči. Postoje taj četverac koji je, i neki su uspeli da pobegnu sa tim četvercem i njih dvojica su, ja mislim, ostali da žive u Londonu i još uvek žive, ja mislim. Jedan je umro, jedan još uvek živi u Londonu. I oni su napravili taj scenariju i Joca Aćin je to izrežirao i sad tu je bilo raznih tema koje sam ja tu usklapao, a ova jedna džez koju ćemo sad čuti, to sam pokušao da napravim temu, džez temu iz tih 50-ih godina, jer su mnogi, naročito opozicija u to vreme, a ovi su svi bili opozicionari, oni su slušali Willis Canovera na Voice of America. I onda su slušali tu džez muziku i njegove komentare i njegove vesti. Pa sam onda ja pokušao da napravim takvu jednu muziku. Inače, svirali su mi najbolji naši džezeri. Kokan, Mića Marković, Krstić i tako da svi baš svako odlični pravi džezeri i to stvarno zvuči super džezerski.
Pa poslušajmo onda Bal na vodi.
Thank you.
I evo Gordana je napisala u svojoj poruci: poštovani, kako istrebiti turbo folk i uterati narod u kulturu umesto u tor? Ima vas, ima nas, ali bitke ne dobijemo, jer nismo organizovani, već razbucani i razbacani, ili bitke i ne vodimo, ili je kasno za sve što je valjano, ili je problem u nečem drugom. Vas doživljavam kao Zorana spasioca, ali gde su još ostali? Možda su tajno uz one druge puste pare. Pozdravlja vas Gordana.
Pa interesantno je da, mislim, ja imam tezu da ne treba ništa zabranjivati. Jer ako nešto zabraniš, odmah to postaje strašno interesantno. Nekima i oni počinju ko ludi da se bave, da traže to što je zabranjeno, da i onda još gore. Nego sve treba da se pusti i onda će, ja se nadam, u jednom trenutku da to prođe i oni će da se pretvori u nešto drugo. Mada, to je ta moja teza koja je stara već jedno 20-30 godina kad je to počelo sa tim novokomponovanim pesmama. Međutim, sve više mislim da se možda u krivu, što bi rekli braća Hrvati, jer gledam neke užasne stvari kad naletiš negde pa neko nešto svira i peva i svi ti mladi pevaju te pesme. I onda shvatim da možda su oni zaraženi i možda im nema spasa. Možda se nikad neće izvući, ali oni će onda rađati decu koja će u startu da slušaju njihovu muziku i tako će to da ide. Pa da ja mislim da će ipak jednog dana da to izađe iz toga i da pređe u nešto drugo. Ne znam šta, ali nešto sigurno drugo, a ne to, otišao si sa armu, probao nisi i volim te ljubavi i tako dalje.
Vraćamo se našoj priči o filmovima i s kojim rediteljem najdraže radite? Gradili ste sa Goranom Markovićem sve filmove?
Sa Srđanom Karanovićem, sa Šijanom dosta, dva filma. Mm-hmm. Pa radio sam sa gomilom reditelja i sa svim onima s kojim sam radio više filmova, znači da je to bila dobra saradnja sa onima gde sam radio samo jedan film, znači da nešto nije bilo u redu.
Ko je od njih težak za saradnju?
Ne, niko nije težak. Mislim, sve su ovo savršeni reditelji koji znaju tačno šta hoće ili bar znaju šta neće. I onda se tu tačno znađe ono šta treba da bude. Ako reditelj ne zna šta hoće i ne zna šta neće, onda je tu problem.
Da li ste uvek tu kad se montira film, odnosno kad se polaže muzika?
Po, muzika se polaže kad se izmontira film. Uh-huh. Onda se piše muzika i onda mora da bude taka prema kakav je film. Ranije to nije tako bilo zato što nismo imali te mogućnosti. Pa sam ja onda izmišljao neke sisteme, sa videokamerom sam snimao. To ja ne znam koji sam prvi počeo tako da radim. Ali onda se pojavio problem što, recimo, montažni stolovi ne idu istom brzinom kako ide pravi film koji ide u to. I onda sam radio neke muzike koje su bile duže ili kraće, ali montažni stoj išao ili brže ili sporije od onog prava. Dok nisam to shvatio, pa pronašao neki svoj sistem sa nekim tonom i štimalicom, pa sam upoređivao brzine. Pa mislim, to su strašni neki problemi koje sam rešavao. Sad je to već sasvim 90-o. Sad se dobija film odmah kad se završi u kompjuteru, dobiješ ga i radiš. I sve je sinhrono i nema više tog problema sinhronizacije i preciznosti, da li je nešto kraće ili duže. Sve je tako kako je.
I praktično gledate koliko puta film pre nego što...
Ja gledam više od reditelja, mislim. Jer ja svaku scenu gledam najmanje po 20-30 puta. Neki put i više ako se mučimo kod te scene, pa nešto. Tako da ja neke stvari kad primetim, ja to kažem reditelju ako hoće da izmeni. Recimo, čini mi se da ovo ti, neki se slože s tim, neki ne. Ali jednostavno ja toliko to gledam, ali se čuvam se da ne gledam od početka svaki put taj film. Jer onda se čovjek se zasiti gledajući film i onda poslije nema odnos prema tome. Onda ja se čuvam, odgledam prvu verziju i onda kažem šta imam da kažem, onda opet ne gledam dok on ne kaže zadnja ruka, onda ja opet kažem šta imam da kažem i onda dobijem film i radim.
Deja vu film?
Gordon Marković, već viđeno, odličan film, dobio silne neke nagrade u Avorijazu i za horror film i tako dalje, tako da je ovaj nije glavna tema tu, glavna tema je na jednoj temi jedan film, ovo su druge teme. Sećanje, tema deja vu.
Ovo je muzika koju preslušavamo sa CD-a, koju je izdala Multimedia Records.
Music. A uz pomoć Sokoja. Sokoj da nije pomogao, to bi još bilo kod mene u kući. Ovako smo uspeli da napravimo to.
Da. Preslušavat ćemo, ima još CD-ova koje niste doneli ove noći. Morat ćemo se družimo ponovo i da preslušamo i ono što nećemo uspeti. Sad sam rekao, toliko toga još ima i toliko dobrih filmova i toliko dobre muzike da ne znam, do četiri se družimo ove noći, kako će nam uspeti.
Mogli bi do četiri sutra da se družimo.
Najmanje. Bal na vodi je izvaredan film, piše neko, jedan od naših najboljih, surovo je realan u opisivanju tadašnjeg društva, a to su i naši preci, pravi Beograđani, mogli da potvrde. I glumci u tom filmu su izvrsni, kao i džez, kojim su zaluđeni beogradski klinci. Inače, zaista je vrhunska muzika koju ste pisali za sve pomenute filmove, svaka čast.
Hvala.
Eto, nam pisao je neko lepo u svojoj poruci. Nismo pomenuli muziku za pozorište, odnosno u jednom kratkom segmentu,
to je tek druga tema.
Da.
Tu imam pet CD-a.
Znači, morat ćemo dve noći za pozorišnu muziku. Ali malo da se osvrnemo i na tu vrstu pisanja. Koliko je teže ili lakše raditi za pozorište u odnosu na film?
To nije neka velika razlika. Jedina prednost pozorišta u odnosu na film je što može da se menja. I što recimo nešto napraviš, pa onda se ispostavi da je dugačko ili da je kratko, pa onda ga produžiš malo ili ga skratiš. I tako može da ta predstava se montira u toku već rada. Dešavalo se često da predstava, deseta predstava je sasvim drugčija od prve. Kako se formirala tako i kako se nešto se dešavalo, tako da i neki put i muzike ranije izađu i tako dalje, kraće budu i tako. Ali u principu vrlo slično.
Nema neke razlike, ali ima neki žanar za koji posebno volite da radite. Da li je to ljubavni, komedija ili...
Ne, ja nisam tih.
Ne, niste od tih specijalizovanih.
Baš volim, baš mešam i to se vidi baš po... I ovo što smo večera slušali se vidi kako se to sve razlikuje od, od funkija do narodnjaka i do svega toga. Sve ja to volim da radim. I što raznolikije, to meni interesantnije.
Je li ima nešto što smatrate svojim neuspehom?
Ne, nisam primetio. Možda će se jednog dana utvrditi, ali do sada, ko nismo videli, ne verujem.
A najveći uspeh?
Pa to opet zavisi, recimo, videli smo i ovim porukama. Ovo je najbolja muzika, ovaj drugi kaže, ovo mu je najbolja muzika. Recimo, meni svi kažu Grlo mu jagode, to ti je fenomena. Drugi kažu Specijalno vaspitanje, to je ludilo od muzike. A onda treći kažu Miris poljskog cveća, to je za mene nešto najfantazije. Tako da ja sam srećan što te muzike su, razni ljudi vole razne muzike. Znači, kad bi svi volili jednu, a ne bi volili ove druge, onda bi bilo bez veze. Ovako, neki vole ovo, neki vole ono, i to smo i teli.
Znači, u stvari je najveći uspeh što ste se u jednom trenutku u životu opredelili da pređete...
To sam, što sam imao sreću da sam ušao u tu kolotečinu filmsku, a ne, nisam ostao na pravnom fakultetu.
Da, i šta znate, možda bi danas svirali sa nekim novim bendom, nikad se ne zna.
Možda.
Ili never, pisali, never. Možda bi bili na Euroviziji sada sa
nekom muzikom.
Film Anđeo čuvar.
To je, već smo pominjali i ljudi su pominjali Anđela čuvara, to je ovaj film o to je interesantna priča o tom filmu. Pojavio se Goran Marković i Goran Paskaljević i pročitao je u novinama da neki kradu cigansku decu i vode ih u Italiju i tamo ta deca prose i zarađuju milione neke i tako. I onda je krenuo na tu, da priča tu priču i da piše scenarij o tome, i onda je već gotovo bilo, mi smo počeli maltene ja snimamo film, onda se pojavio Kusturica koji mi poslao scenarijo za Underground, ne Underground nego ovaj njegov ciganski film, ne znam kako se zove, i ovaj, ja kažem pa ovo je isto, kako isto, i onda je on menjao u toku, pošto je gledao ovaj film, onda je počeo da menja taj svoj scenariju i napravio malo drugačiji. Inače, ovaj, su bili vrlo slični. Mihić radio scenariju i prvom i drugom filmu. Tako da je ovaj, to je interesantna ta tema koja je bila puna te ciganske muzike. Onda sam ja se potrudio da nešto smo uzeli original. Neke smo uzeli originalne, a neke sam ja pisao kao glavnu temu Sajbiju i ove čočake razne. Pa evo čujemo jedan čočak, idemo dalje.
Thank you.
Kako čuvate sve svoje numere?
Pa čuvam ih na trakama analogno, to je ono što mora da se čuva, a onda ih digitalizujem da bi se lakše radilo i CD i ostale stvari. I to je ono što je problem u ovoj zemlji za koji se borim već 10 godina, ali ništa ne vredi. Mi moramo da napravimo tu takozvanu medijateku koja će da čuva sve audio snimke, sve video snimke, sve originalno što se napravilo, plus da snima program i da se to čuva 24 sata, da se snima 24 sata i da se čuva doživotno. Tako da znamo šta se dešavalo pre 10, 15, 20 godine i tako da. Jednostavno to mora, to je civilizacijska stvar. Nažalost, nemam razumevanju ni u Ministarstvu kulture ni u drugim nekim vidovima. Svi nešto pokušavaju da urade drugčije, ali sve je to bez veze. Recimo, 20 godina pokušavam da napravim rock muzej u Beogradu, a sad čujem da je ministar otvorio rock muzej u Zaječaru. Pa Zaječar, kad smo mi ovde svirali rock and roll, Zaječar nije znao šta je gitara. Pa je 68. godine gitarijada prebačena u Zaječar samo da bi se sklonila deca sa ulice, da 68. godine im ne dolaze na ulicu 15.000 ljudi kao što je bilo 66. i 67. nego koje je najdalje mesto? Zaječar. Baci tamo gitarijadu u Zaječar, tek da nije zatvorena gitarijada, nego kao ima gitarijadu u Zaječar. I tako je ostalo u Zaječaru. Nemam ništa protiv Zaječara. I treba da ide, i taj muzej treba da bude muzej gitarijade u Zaječaru. I o tome treba slike ko je bio i šta je radio i sve to u redu. I da ima snimke ako postoje snimke. Ali rock and roll muzej mora da bude u Beogradu, da su bile prve rock grupe i da se sve to dešavalo.
Da, ja sam shvatila da će tako biti, da će muzej Zaječarske gitarijade u stvari biti u Zaječaru.
Ja nisam tako shvatio. Bilo bi lepo ako si ti dobro shvatio.
Nadam se da ćemo mi ipak dobiti rock muzej u Beogradu.
Ja ne verujem.
Možda
da ima,
to moja takođe.
Smislio sam dva, tri već savršena mesta gde bi moglo da bude, ali niko me ne sluša.
Nikad se ne zna. Pobornik ste veliki vinila.
Čega?
I ploča. Ploča, vinila.
Uvek sam. Ne, nisam da danas više nisam. Nekad sam bio. Međutim, problem vinila je veliki u tom šuštanju i puckanju i svemu tom. Mi kad smo radili Titovu smrt, kad je Tito umro, mi smo radili jednu emisiju koja se trebala bude emitovana 7 dana posle Titove smrti. I sad smo imali one scene mimo prolaska oko sanduka. I tu sve trebalo svira neki Beethoven, Čajkovski. Uzima jednu ploču, pustimo, svirao je pok. Opet svira pa pok. I onda smo promenili jedno 10 ploča, sve su puckale. I onda smo na kraju, onda je muzički saradnik Šarlo vadio te puckolje. I sve puckave, puckepenja ta vadio i tako smo dobili da to liči na nešto. Tako da ovaj digitalni sistem je mnogo bolji i možda ploča ima neku bolju okruglost, atmosferu, ali šta je, koja je razlika među ploče i digitalnog snimka? Digitalni snimak, ako je zvuk sinusoida ovako, ploča snimi celu sinusoidu, analogno, a digitalna je secka ovako. E sad, koliko ima više iseckanog, to je ta sinusoida bliže sinusoidi. Ako ima više rezanja, ako ima samo 8, onda je to ovako i to ne mora dobro da zvuči. Ako je mnogo veći broj, 48, 80 i tako dalje, onda je to skoro kao sinusoide. Tako da ja ne vidim tu neku bitnu razliku. Možda kad bi se slušalo paralelno, ali nije. A koliko su velike prednosti toga, to je nezamenljivo.
Da, sigurna sam da jeste. Čuvati vinile...
Ne, to mora se čuvati, to je kao negativ. To je kao negativ, ti moraš to da čuvaš. Sad su se pojavili, ja to sad predlažem i Akademiji nauka koja pravi taj svoj digitalni deo, da se kupe ti gramofoni, postoje ti takozvani laserski gramofoni koji čitaju klasične ploče. I oni laserom, mesto igle, traže mesto u ploči gde nije ogrebana i tako ima manje šuštanja nego i puckanja nego sa iglom. Ti su skupi gramofoni, ali za takve neke stvari su neophodni. Onda se to tako digitalizuje. Ali čuvaš i dalje ploču. Nikad ne znaš koliko će to digitalizovano da traje. A za ploču znamo da će da traje doživotno.
Život radnika. Film za koga ste rekli da ima dosta zanimljivosti.
Da, to je prvo Ćiro Mandić, reditelj, mi smo ga ubeđivali da mu je taj naziv Život radnika dosta idiotski, onako, ko je lud da ide gleda Život radnika. A unutra ima pesma Evo ti srce na dlanu. I mi smo mu savjetovali da krsti film Srce na dlanu, to bi imao bi 200.000 gledalaca u Beogradu. Međutim, on ga krstio Život radnika i jedno 8 radnika je išlo da gleda taj film. Da, mada je film vrlo pristojan i dobar je ovako, interesantan je. Sad, jedna od tih tema je, pošto ima jedan od njih tamo koji je sportista i sad se o njemu se govori na televiziji. Onda sam ja napravio jedan look like temu za taj sportski program. Kao. Evo, to ćemo sad da čujemo.
Pitanje od Pauna iz Crvenke, pozdrav za cenjenog gosta i pitanje kako je došao na ideju za legendarnu špicu dnevnika?
Mislim, to je jedan vrlo ozbiljan posao, zato se i verovatno i desilo da ta špica radi 30 i nešto godina. Od 82. pa sad računaj koliko godina. To je bio jedan kratak period kad su bile one neke gvozdene špice i neke takve, ali onda se opet vratilo na ovo. To je Vukos, direktor televizije, potegao to pitanje da se napravi dobar dnevnik, pozvao Dejana Karaklajića, koji je imao ideju da to bude tačkasto i da se globus okreće, jer svaki dnevnik ima određene stvari koje mora da ima. Mora da, mm-hmm. I tad je bilo, možda sad ne mora, ali morao je da ima globus, taj globus je morao da ima da se, ne znam, da li da se okreće, mislim da se okretao, i to je moralo bude u špici dnevnik. I onda su oni smislili da budu to od tačkica sastavljeno, da će jedna glavna bude Beograd. I onda ona crvena je Beograd, a ove ostale su bele i tako je. I onda je ta cela ekipa radila na tome. Čonkić je bio dizajner i onda je on to napravio. I to je prva stvar koja je radila elektronskom animacijom. Do tada su sve animacije rađene filmski. A ovo je rađen elektronski. Tejpovi su radili i animirali tu. Tako da je to ovako jedna revolucionarna stvar koja se desila. A ta tačkasta špica, gledam sad, Norvežani imaju jednu televiziju, ima tačkaste. Onda sad sam skoro video neko se isto javljao iz nekog inostranstva, isto iza njega tačkaste špice. Tako da svuda, mislim da čak i i sirijska televizija ima tačkastu tu pozadinu. Mm-hmm. A ja sam se, mene su te tačkice inspirisali, ja sam se tad vratio iz vojske i a bio sam radio teleprinterista i onda sam to me je asociralo na to i te tačkice i sve to, to je bilo jedna takva asocijacija i tako je to nastalo. I evo, dugo živi već.
Je to bio veliki izazov? Praktično ste bili još mlad kompozitor kada ste dobili posao da napravite špicu za Dnevnik kao jednu od najvažnijih emisija na radio televiziji.
Pa jeste, ja sam već tad bio dosta onako, kako bih rekao, to je već 82. godina, sam tu napravio već jedno 6-7 filmova. Tako da je već, već sam bio uhodan u tom smislu i onda me verovatno predložio Dejan Karaklajić, jer sam ja najbolje razumeo tu i televiziju i animaciju i sve to i onda je to, a pre mene tu špicu radio moj profesor Kosta Babić. Ona špica pre te je on radio. Tako da je to, mislim, klasa je preuzela tu stvar.
Pričat ćemo malo kasnije o vašem profesorskom radu, a sada ćemo se vratiti ponovo muzici za film koji ste napisali. Sad je u pitanju film Lager Niš.
Lager Niš, to je prvi logor u okupiranoj Evropi koji je napravljen i prvi logor iz kog su ljudi počeli da beže. I onda je to vrlo interesantnih tema, ima tu radnih, ima neki ljudi su rođeni u tom lageru i tako dalje. I sad u scenariju piše da Nemci sad slave recimo neku Novu godinu i Božić, ne znam šta je bilo, i svira gramofon neki. Ja kažem, ljudi, što da svira gramofon kad imamo pola logora su cigani? Ajde stavimo da ti cigani, da ih ovi nateraju da sviraju nešto. I onda smo napravili tu, napravili sam jednu temu takvu, odgovarajuću, i onda je to ispala vrlo lepa scena sa tom muzikom. Tužno je da oni tužno sviraju i svi onako su očajni, ali kao slave.
Thank you. 202.
Malo sećanje na mog oca, piše u poruci Dragan. Kada je bio rat, igrao se na livadi, italijanski vojnici su kampovali i pevali. Šta gost misli o njihovom zvuku?
Kom zvuku? Italijanskom?
Italijanskom, verovatno.
Pa ja, kad sam bio mali još i kako tako, sam tu italijansku muziku i volao. A kasnije ti šlageri italijanski nisu baš obarali s nogu, mada oni, njihov San Remo je tako profesionalno urađen danas kad ga gledate, pa ga pustite na neko dobro ozvučenje, to zvuči fenomenalno. Mada pesme su kakve su, takve su, ali originalna italijanska muzika, recimo sicilijanska, i ovo je fenomenalno.
Slažem se u potpunosti sa Zokijem da rock muzej treba da biti u Beogradu, jer je tu sve i počelo, pa onda možda i u Kragujevcu, jer je postojao rock još i pre Smaka, pomenuću čuvenog Ciska i grupu Senke, koji Zaječar, kaže, kakav Zaječar, čekamo vas na Arsenalu, Dragan Janković, veliki pozdrav, Kragujevac.
Pa da, Kragujevac je imao, dovoljno je što je imao Smak, da ima neki smisao. Međutim, ako bismo napravili taj rock muzej u Beogradu, koji bi bio srpski, jel, onda bi tu bilo sve što se nalazi tu, i onda bi ljudi, jer Beograd ima, ja ne znam koliko ima, ja ću sad da lupim, ali sigurno ima jedno 100.000 turista godišnje, ili ne znam ja koliko, sve bi to moglo da ide u te muzeje da gleda, i onda bi smo videli, onda bi oni mogli da vide šta se sve ovde dešavalo. Recimo, ja kad sam napisao tu knjigu kako sam postao i prestao da budem rocker, i onda imam englesku verziju koju mi je Byford preveo, i onda sam poslao mom drugu u Houston da on ponudi Amerikancima da vidi šta oni misle o tom. I onda on kažu, oni ne shvataju u stvari koliko je to bilo značajno za nas, da postoji ta rock muzika kod nas. Ali, kaže, knjiga je odlična. Što znači da kad bi videli te stvari, kad vidi šta se dešava, oni bi tek onda videli gde se nalaze.
Jer knjiga još uvijek može da se nabavi?
Ja mislim da ne može. Ja mislim da je ta narodna knjiga propala, i ja sam pokušao da sa nekim prinudnim upravnikom da razgovaram da otkupim te knjige, međutim on je rekao da si, ali na kraju mi je rekao ne može, sve će to da se proda u staru hartu i da ode, da se izreže. Tako da
ništa, morat ćemo reizdanje neko,
pa,
da napravimo
reizdanje.
Ili da se napiše nova knjiga
ili na engleskom.
Da, sve jedno, vidim da ste sarađivali na nekim dečijim slikovnicama, pisali ste i tekstove za neke stručne časopise.
Pa, kad me pozovu za nešto, ja to onda uradim.
Rado se odazivate.
Da.
To je lepo čuti. To je lepo čuti. Za sada, film.
Gde smo sad?
Za sada.
Za sada, bez dobrog naslova.
Jeste.
Pa tu je interesantan, vrlo dobar, interesantan film Srđana Karanovića. U stvari, kad radiš neki film, onda ti se tu odjednom umeša jedno 100 ljudi koji ti govore šta bi trebao da uradiš sa tim filmom. I onda je on napravio u stvari film o tome. Počinje tu jednu priču pravu, pa onda tu dođe. Vidi, nije to baš zgodno. Bilo bi zgodnije kad bi ovo uradio ovako, ovo onako. I sad tu sad ima raznih stvari, raznih saveta. Jedni savetuju da tu se napravi kao ruski film, pa onda drugi savjetuju da se napravi kao hongkonški karate film, gde će oni da se biju, Srbi i Šiptari. Pa onda tema sa guslama. E, ta tema sa guslama je meni interesanta, pa ćemo nju da čujemo isto nešto. Ali u svakom slučaju film je da obavezno ko nije gledao da ga pronađe negde i da ga gleda.
Oh,
Nastavljamo priču sa Zoranom Simjanovićem, družimo se do četiri. Nećemo imati prilike da čujemo mnogo toga što je uradio, ali bit će prilike da se družimo ponovo i da preslušamo još neki deo iz njegovog bogatog opusa. A evo pitanja, Pauna je iz Crvenke, uz pozdrave, da li gospodin Simjanović ljubitelj havajske muzike? Havajke, dobar život.
Ba ne, havajska muzika je bila strašno popularna odmah posle rata, i pre rata, i za vreme rata je bila popularna. A problem je bio što nije bilo tih električnih havajskih gitara, koje su suštinski, i onda su posle rata počeli da prave te od običnih gitara, da stavljaju neke magnete i da prave havajske gitare. I onda ja mislim da je jedan, ako nije više, njih poginulo, tako, jer su se to je sve nešto buđeno, onako, sa tim, sa strujama i svi tom, i onda je jedan, čini mi se, jedan da je poginuo, možda i više njih, ali sam jednom, sećam se, vodila me tetka na neku priredbu u njenoj banci, i tamo je bio jedan sa havajskom gitarom i svirao, ja sam bio kao hipnotisan, ovako sam gledao tu havajsku gitari, očigledno je da sam posle otišao u rock'n'roll, u električne gitare. Aj, tako da je havajska muzika sama po sebi fenomenalna.
Posebno ako smo na Havajima. Zašto da ne?
Ako nema vulkana.
Da sve bude idilično, kompletno. Da. Ja bar tako gledam. Sabirni centar.
Sabirni centar je jedan isto fenomenalan film, interesantan i za mene vrlo zgodan bio, zato što se on se javlja... dešava se u jednom malom mestu, pa se tu prave neke iskopine, pa se tu pronalazi put za onaj svet, a onda se sa onog sveta pronalazi put ovamo. I tu sam imao jedan vrlo interesantan tonski efekat. Znači, kad Rade Marković, obično ti kad snimaš da neko umire, onda ti radi srce tak, 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 i umre čovjek. A ovdje je bilo obrnuto. Ovdje počinje od tak, 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 i ono živi. I onda se vraća na ovaj svet. Tako da sam imao...
Na ovaj svet.
Da, na ovaj svet. Tako da sam imao tu jednu obrnutu. Onda interesantni su tu neki odnosi između očeva i si, kad je ko umro, kad nije umro, neko je muž i žena... Anica ima, ne znam, 20 godina, a profesor ima 80 i nešto, tako da ima tih negi, oni su tu ostali onaki kakvi su bili kad su umrli, tako da. Tako da je vrlo interesantno, ali najinteresantnije taj povrat za mene, bio taj povratak, kada oni kreću sa onog sveta da dođu na ovaj svet i sad prolaze kroz celu istoriju. I tu sad ima raznih veza iz tih sistema, tako da ovde nema cijela ta muzika, jer bi bila dugačka, ali ima taj polazak na ovaj svet. Pa eto, to da malo čujem.
Pa da vidimo kako to zvuči.
Thank you.
Pominjali smo već glavnu temu Cveta trešnja iz filma Sabirni centar, pa smo, sada smo slušali nešto potpuno drugo, ali kao što rekoh, nemamo prilike da sve čujemo ove noći.
Samo druge teme.
Da, morali bi da ostanemo do preko sutra.
Da, ali ima nekih tema koje su, ne zna se da li su prve ili druge.
Da.
Recimo u filmu Tito i ja, koji ćemo sada slušamo, ima ta, ta neka, recimo da kažem, špica, početak i, i nekoliko puta se javlja i to je moja obrada Lepiti je Zagorje zelene, koja je potpuno samo po sebi fenomenalno i maltene samo po sebi je postalo hit. Pa eto, to da čujemo, to je, ne zna se da li je to glavna tema ili ona koja je stvarno glavna tema.
Tanja Gajović i vi.
3:24, Zoran Simjanović sa nama ove noći, a u poruci Dragan Janković iz Kragujevca poslao pozdrave i napisao: jedan veliki poklonik roka i 1979. godine stopom krenuo iz Šumadije iz okoline Kragujevca za Pariz. Na grobu Jima Morrisona, veliki je kolekcionar ploča koji je dobio početkom 70-ih iz Londona. Taj njegov stoperski put je jedna dobra tema za veliki film, pa bi molio Zokija da mi se javi, ako je moguće, možda bi nešto i napravili.
Moram prvo da nađe producenta, onda ćemo lako da napravimo film.
A onda će producent da pronađe Zokija.
Onda ćemo lako pravimo film, nego treba prvo neko da nađe pare, onda ćemo lako.
Da, tema nije loša u svakom slučaju.
Road movie, to je poznato da se uvek gleda dobro.
Da, na početku ove naše priče smo pričali već pomalo nešto o filmu Tango Argentino, poslednja uloga Mije Aleksića i pesma koju on sjajno otpevao. Kakav je on bio pevač?
On je, mislim, uopšte, on je bio odličan tip, on je jedan od naših, ja mislim da je najbolji naš glumac. Sigurno. Mogao je da igra šta hoće, kako hoće, mislim, potpuno neverovatan tip, i pevao je pristojno, mislim, dobro. Nije bio onako vrhunski, ali je sve što je, ako nije, on je to radio na tome i posle to istero kako treba. Taj Tango Argentino je otpeo fenomenalno. Ja se nisam nadao uopšte u kakvom je on stanju bio, kako je bio bolestan, sve on to naučio, i kad je došao kod mene da snima to, oči su mu bile žive bio spreman na akciju fantastično. Sve smo snimali u moje dnevnoj sobi i tamburaši su bili tu sve i on. Sve i Cuga smo snimili fenomenalno. Tako da i tu se ja za taj film sam dobio isto onu zlatnu staklenu prizmu koja se deli.
Gde čuvate sve te nagrade?
Na klaviru.
Kojih imam?
Na klaviru.
Na koliko klavira?
Pun mi je klavira. Tako da, lepo je da čujemo tu temu kraja koju svira Zoran Živković solo violina i Pavković harmonikar svira harmoniku.
Da, tako podsjetili smo se malo filma Tango Argentino. Dugo ga nisam gledala, pa mi je bilo prijatno bar da čujem muziku iz ovog filma. Evo malo, nekako smo pred kraj razgovora, nismo stigli da pričamo o vašoj profesorskoj karijeri. Dugi niz godina ste predavali, i to ne na jednom, nego na više fakulteta umetnosti. Pa, sada više to ne radite.
Ne radim, mislim, dosta mi je bilo. Dosta mi je bilo. Ali, u principu, napisao sam tu knjigu koja je vrlo interesantna i ko pročita tu knjigu praktično može da se, ako se ponaša po njoj, sve može da se bavi time. Moj najveća pohvala za tu knjigu mi je bio komentar jednog starog reditelja i montažera koji me sreo na kratkom metru. I kaže, Simke, gledao sam tvoju knjigu, gde bi nama kraj bio da smo imali tu knjigu? Koliko je njima to značilo, to oni nisu imali pojma kad su posle rata počeli, da šta da rade, gde, šta će s muzikom, kako, gde. Koliko bi im to značilo? Tako da, mislim da i to i ovim mladima može da znači, iako su to, ta knjiga napisana 80 i neke godine, 90 i neke godine, tako da ima mnogo zastarelih stvari u smislu tehnologije, ali principi su isti. Tako da nije loše, kogod može nek čita tu knjigu i vidjet će neke stvari, može se spremi i kako šta da radi i tako.
Jeste bili skroz profesor?
Jesam.
Pošto ste perfekcionista
jesam.
U
ne,
muzici?
Ne, nego tražio sam određene stvari, bez toga nisu mogli da prođu. I onda, to je najlepša priča, moja žena ide štraftom sa nekim drugaricama i ispred njih idu neki mladi i kaže... Ovo jedan kaže, treba da položim kod Simketa. On je odmah učute i počeo da slušaju. Ovo kaže, drugi mu kaže, si se spremio? Ovo kaže, nisam, pa nemoj da izlaziš onda. jao, dođe moja žena, pa si ti normalan, kakav si ti to čovjek? Kaže, kako ga zove? Pa zato sam otišao na fakultet da ih naučim nešto. Nisam otišao tamo da gubim vreme, nego da ih naučim nešto. Tako da svi su u stvari na kraju su mi bili zahvalni, su mnogo naučili od toga, ali ko je teo, taj je naučio, ko nije teo.
Dobio šesti, doviđenja.
Ne, šesticu nisam dao, samo sam ih vraćao. Morali su, određene stvari su morali da nauče, a sad ko se trudio, dobio je više.
Imate li strogo kritičara u svom životu i da li je to vaša supruga?
Ne znam, da, ona jeste, ona mi za neke stvari kaže to je bez veze, recimo. Ja kažem dobro.
Dobro, meni nije.
Meni nije. Ili neki put reagujem i ja onda. Ona najviše... Najviše mi kritikuje dužine na nekim stvarima, recimo na koncertu ne da koncert bude duži od sat i nešto, što je potpuno tačno. Sve preko sati nešto ozbiljne muzike, mislim neke muzike je teško za praćenje. I ova naša priča o 4 sata je teška za praćenje, osim ako ne ležeš u krevetu i ne možeš da spavaš pa slušaš nas kako pričamo, ali 4 sata treba velike koncentracije da čuješ ti šta ljudi pričaju.
Da, dovoljno uhvatiti neki segment, pa i to zanimljivo, sigurno.
Evo, sad urnebesnu tragediju, sad, to je...
Ne, sad ćemo kaži zašto me ostavi.
Kaži zašto
da
me ostavi.
Da ne preskočimo.
A, francuska šansona, dobro.
Jeste.
Ajde, to je interesantno, kaži zašto me ostavi, to je cela tema je napravljena po pesmi Kaži zašto me ostavi. Došli su reditelji scenarista kod mene i rekli da bi oni teli da se ubaci čamac na ti si. Kažem, što čamac na ti si? Pa teli smo neki stari šlager da se to... Ja kažem, čamac na ti si nema nikakve veze sa temom filma, a dešava se rat u Hrvatskoj i ono sve. Bolje uzmite, kaže, zašto me ostavi? Jo, to je super. I tako je nastao naziv filma i tema, kaže, zašto me ostavi, kao jedna od glavnih koja se vukla tu. Ali ima tu neke priče oko toga da neko ide u Francusku, ne ide u Francusku i onda imam 2 francuske šansone koje su vrlo interesante pa da ih čujemo. To su te druge teme.
Lepa, vesela numera.
Francuska.
Skoro pred kraj našeg druženja. Pa smo malo ubrzali našu priču da bi čuli malo više muzike, jer zaista je ostalo toliko toga što smo pripremili, a nismo uspeli da čujemo.
Ma možemo da pričamo tri dana.
Možemo. Samo ali,
nema, nema termina. Ima priče, nema termina.
Urnebesna tragedija.
Ja, interesantna stvar, zato što sam tu jednu temu napravio i to uz pomoć Gorana Markovića. Nikako nisam mogao da uvatim šta bi ta tu mogla da bude osim tog valcera, ali nešto da bude karakteristično što se tiče tog filma. I onda Goran kaže, a da to uradiš sa nekim pticama, jer glavni jedan od junaka je tasa ptica, taj jedan ludak koji se kao pojavljuje. I onda smo napravili taj ptiči valcer koji je ceo valcer koji se pojavljuje i kao u malom sastavu kad ludaci sviraju, a na kraju spočinje sa pticama, pa mali valcer i na kraju ide simfonijski orkestar i to je ta glavna tema koja je na ovaj jednoj temi jedan film, a ovdje ćemo samo da čujemo taj ptiči valcer.
Slatko cvrkutanje, zašto ne? Da probudimo neke koji su ptičicama. Dušan iz Pančeva napisao, ja predlažem Zokija za nacionalnu penziju, naravno, kad dođe vreme.
Ja sam već u nacionalnoj penziji jedno 6 godina. A u penziji sam, ne, u penziji sam skoro 10 godina. Da.
Da, ima i nacionalni, tako da Zoki ne brine. Evo, ove emisije se lako prate, za sada nema promošaja, uključujući i vas, svaka čast, Kuki Niš. Eto, to je
bure,
poruka.
Bure od... baruta kabare.
Slušamo bure baruta i kabare. Thank you. Sada ćemo slušati temu iz filma Kordon. A koji je to film? Kad je rađen? Možemo nešto malo da čujemo.
Ne bi mogu u ovom trenutku decidirano da govorim kad je rađen, ali je to Gorana Markovića film koji je odslikavao onu situaciju koja se dešavala u vreme tih štrajkova koji su se dešavali u vreme Slobodana Miloševića i teme su vrlo interesantne. Pravljene su sa tim nekim situacijama u kojima se dešava, tako da čućete kako to zvuči onako kad ide ta demonstrant idu preko mosta.
Thank you.
I za kraj ovog druženja poruka, prosto moram još i ovo da reknem, uživao sam 100% u noćašnjoj muzici, verujte mi, izvanredno, napisao Igor i dodao još napisao je još neke stvari, ali ja zaista nemam vremena to čitam. 3 sata i 46 minuta, brzo nam je prošlo vreme.
Pa jeste. Kako je tek prošlo realno vreme dok smo pravili ove muzike?
O tome ne bih, ostalo nam je mnogo toga što nismo, kao što rekoh, stigli da preslušamo. Nismo još ni zagrebali po prvim temama, muzičkim
po prvim temama, filmovima, po pesmama iz filmova, po pozorišnoj muzici, po televizijskoj muzici. Ima 30 sati, pa kad umrem, onda puštite do 2 dana.
Ne, ja mislim da je bolje da vas ja još jednom ili 2 puta ili 5 puta pozovem i da mi lepo zatvorimo krug i da ispričamo sve priče koje nismo stigli ove noći. A niste mi otkrili verovatno mnogo toga.
Pa mislim koliko sam mogo.
Evo, recite mi za kraj ovog druženja, da li ima nešto što smo propustili da kažemo, što je važno?
Ima koliko hoćete, ali dosta smo i rekli o...
Spremate li neki koncert u skorije vreme ili nešto slično?
Nema para, mislim, sve u parama. Da ima para, bilo bi i koncerte i svega. Ovi s kolegijom muzika, stalno me, ovi neki koji su učestvovali, a kada ćemo da pravimo koncert, ne znam. Organizujte pa ćemo da pravimo.
Biće nešto. U svakom slučaju, hvala što ste noćas došli, što smo se družili. Družit ćemo se, nadam se, ponovo i pričati nove priče koje nismo stigli da ispričamo sada, a evo koje uz Zorana Simjanovića i mene ove noći bio u studiju Beograda 202. Za tom brinuo Petar Sekulić. Muzički urednik i organizator ove noći bio Miloš Georgijević Gera. Predlažem da ostanete u Talase Beograda 202 jer vas očekuje od 4 sata Cvrkuta i Glasa Poja, a od 6 je i ustanak naš jutarnji program. I naravno, ne zaboravite da uživate u ovoj sredi koja je pred vama jer kao takva više se nikada neće ponoviti. Moje ime je Tanja Gajović i bilo je pravo zadovoljstvo i ove noći raditi samo za vas. Slušat ćemo još muziku iz filma Sjaj u očima, Turneja i Falsifikator. A ako stignemo, i Slepi putnik na brodu ludaka. Prijatna noć!